pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Pánové, já vás zdravím a vítám ve vysílání Svobodného vysílače CS Studio Kadaň, Martin Marcika nachystaný a pořad komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého tedy vítám teď už ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer vám, posluchačům, zdravím královské město Kadaň.
Děkujeme, děkujeme. Nuž, a dnes toho budeme mít také dost. Jo, jenom taková technická, pane, že se pak připojí v průběhu.
No já si myslím, že se na něj připojíte rovnou.
Jo a dobrý, tak hned jak začnete, tak já ho tady odvolám.
Trošku jako malinko postrádal tedy. No.
Jasně.
Takže mohu, nebo?
Jo, můžete ho když tak to zavést. Dámy a pánové, koukneme se teda na komentované zprávy nebo zpravodajství, takže budou to informace z Evropské unie, teď mi to zmizelo, také aktuality z domova, vývoj konfliktu v Náhorním Karabachu, zprávy z Ruské federace, novinky z USA a zprávy také odinut. Nuž, až toto probereme, tak se koukneme na tematické okénko a ne naše rostoucí zadlužování versus tedy restrukturalizace české ekonomiky, část druhá, s inženýrem doktorem Petrem Ješkem, specialistou to na globální finanční analýzy. Nuž, takže takhle to máme přesně a krásně připraveno následující dvě hodinky, tedy do 21. hodiny. Pak se koukneme, dámy a pánové, než se spojíme s panem Ješkem, pak se koukneme samozřejmě ještě na auto genocidu národa i lidstva. A s Alojzem Hlásenským pokračovat pak budeme další neděli, protože toho je prý zase hodně a zkrátka události kolem nás běží takovým tempem, že už jsme ztratili minimálně 50 let přípravou na nějaký průšvih a ten průšvih se blíží mílovými kroky. My už a pak budeme mít od 22. hodiny, počítám až do půlnoci, do 24. hodiny, budeme mít tedy Simonku z Mallorky a její necenzurované informace, takže se na to budeme moci kouknout. Tak, já to tady ještě takhle zkusím. Tak. To tady. Tokens, Maclens a jdeme se na to pouknout, aby jsme to tedy všechno měli sumárum. No už, teď nevím, proč odpadávám já, co se to tady děje. Já doufám, že to bude dobré, já se takhle trošku potiší, aby jsme tady byli vyrovnáni a budeme se moci mrknout a vrhnout už tedy na všechno. Pane Ježek mi zatím nereaguje a vidím, že už by měl být připojený, jestli koukám správně. Ještě není, zatím jsme tady dva. Tak, pane inženýre, jdem se vrhnout na zprávy.
Pane Ježek se připojí. Zatím, pane inženýre, připojíte, dobrý.
Jasný.
Takže podíváme se nejprve na zprávy teda z Evropské unie. Já bych začal zprávou, která se týká koronaviru a jde o zprávu německého výboru pro vyšetřování korony. Ten výbor říká, ať se vám to někomu líbí nebo ne, že ten koronavirus je podvod a zločin proti lidskosti. A já bych vás chtěl seznámit se shrnutím zprávy německého výboru pro vyšetření této záležitosti. Víceméně prezentace toho zatím těch zjištění prováděl toho výboru prováděl právník doktor Rainer Fulmilch, který je představitelem německého výboru a on měl teda dlouhý projev a tak dál. Bylo to prezentováno i na Global Research. Nicméně já bych se vás dovolil seznámit akorát s některými hlavními poznatky. Jinak to německý výbor pro vyšetřování koronaviru získal od 10.7.2020 velké množství svědectví od mezinárodních vědců a expertů. Čiže to není o tom, že tady několik, konkrétně tady čtyři právníci, že teda jak si dali dohromady nějaké své poznatky. Čili je to shromáženo od mezinárodních vědců a expertů. A ty závěry jsou tyto. Za prvé koronakrize musí být přehodnocena jako koronaskandál. Je to největší podvod historie, největší zločin proti lidstvu, jaký kdy byl spáchán, říkají dále. Ti, kteří jsou za ně zodpovědní, musí být trestně stíháni za zločiny proti lidstvu a souzeni pro poškození občanů a jejich úmrtí. Dále, v žádné zemi není významný nárůst úmrtí. Úmrtnost koronavirem se rovná sezónní chřipce. 94% úmrtí v italském Bergamu, které je dáváno za ostrašující příklad, bylo způsobeno tím, že nemocní byli vraceni do domů pro seniory, kde nakazili staré lidi se slabým imunitním systémem. Lékaři a nemocnice po celém světě byli placeni, aby prohlašovali zemřelé za oběti COVID-19. Autopsie ukázaly, že úmrtí jsou téměř vždy způsobené již dříve existujícími závažnými stavy. Téměř všechna úmrtí se týkala velmi starých lidí. Švédsko bez lockdownu a Británie s přísným lockdownem mají srovnatelné statistiky nemocí i úmrtí. Státy USA bez lockdownu a s lockdownem mají srovnatelné statistiky nemocí a úmrtí. Nemocnice jsou prázdné a některé čelí bankrotu. Já jenom vysvětlím tady u toho jednu věc pro posluchače. Jde o to, že oni by vlastně měli, jak si dostala peníze za platby, tedy za provedené úkony a tak dále. Jestliže dneska jsme v době, kdy vlastně různá vyšetření, dokonce operace byly odmítány kvůli tomu, že je koronavirus, tak samozřejmě oni ty úkony neprovádí a tím pádem také od těch pojišťoven nedostávají peníze, takže proto některé skáčou bankrotu. Za další, populace má té buněčnou imunitu z předchozích vln chřipky. Za další, stádová imunita vyžaduje, aby bylo infikováno pouze 15 až 25% populace, čehož už bylo dosaženo. Osoba může být nakažlivá jen tehdy, má-li symptomy infekce. Mnozí vědci nazývají stav pandemie testů PCR. Nikoli v pandemii korony, jak teda je nám tvrzeno. I velmi zdraví a neinfekční lidé mohou být testem PCR označeni jako pozitivní. S tím se setkáváme. Pravděpodobně, že pozitivní test má falešný výsledek, je 84 až 95% čili blíží se k jistotě. Mimochodem tady i sám tedy ten autor, jak v tom Německu, tak v té Americe, tak nebo zejména tady ten americký, tak to jednoznačně řekl. A dokonce i ta americká instituce pro kontrolu a prevenci nemocí CDC to přiznala. To jako není žádné tajemství toto. Profesor Drosten, který vyvinul PCR test na COVID na základě starého viru SARS, nikdy ani neviděl skutečný virus z Číny. Pokud jde o infekce PCR, nemá podklad ve vědeckých faktech. PCR testy jsou neúčelné pro detekci infekcí. Pozitivní PCR test neznamená, že je přítomna infekce, ani to, že byl nalezen celý virus. Německá vláda uzavřela společnost a vnutila sociální distancování a nošení masek na základě jediného názoru. Korona opatření jsou nezákonná. Uzavření bylo nařízeno, když virus byl už na ústupu. Uzavření bylo nařízeno na základě neexistujících infekcí. Bývalý prezident německého ústavního soudu pochyboval o ústavnosti koronavirových opatření. Bývalý soudce nejvyššího soudu Spojeného království Lord Sumption došel k názoru, že neexistuje žádný faktický podklad pro paniku ani žádný zákonný podklad pro koronavirové opatření. Německý ústav pro kontrolu chorob, ekvivalent amerického CDC, to je ten, o kterém jsem před chvilkou hovořil, doporučil, aby nebyly vykonávány žádné pitvy. Proč asi? Proč by se prokázalo, že vlastně nikdo vlastně na koronavirus neumírá, maximálně na jinou nemoc, řekněme, stíženou moc komplikovanou tím koronavirem. Opatření proti koronaviru nemají dostatečnou faktickou ani zákonnou bázi, jsou neústavní a musí být okamžitě odvolána. Žádný seriózní vědec nepřikládá žádnou platnost neblaze proslulému falešnému počítačovému modelu Neila Fergusona varujícímu před miliony úmrtí. Mainstreamová média naprosto neinformují o pravdivých faktech tzv. Pandemie. Demokracie je v ohrožení, že bude nahrazena fašistickými totalitárními modely. Drosten s PCR testem, Tedros z WHO a další spáchají zločiny proti lidskosti podle definice Mezinárodního trestního zákoníku. Politikové se mohou vyhnout pádu spolu se šarlatány a zločinci tím, že zahájí dlouze opožděnou veřejnou vědeckou diskuzi. Politikové a mainstreamová média záměrně vehnali populaci do paniky. Dětem byl záměrně štípen pocit viny za bolestně mučivou smrt jejich rodičů a prarodičů, pokud nebudou dodržovat koronavirová pravidla. Naprosto nevhodný PCR test je používán k vytváření strachu, nikoli k diagnostice. O druhé vlně nemůže být ani řeči. Důkazy hovoří o gigantických škodách na zdraví a ekonomice obyvatel. Protikoronavirová opatření zabila bezpočet lidí, zničila bezpočet společnosti a jedinců na celém světě. Rodičům jsou odebírány děti, k tomu se ještě dostaneme později. Děti jsou masově traumatizovány. V malém a středním podnikání je očekáváno mnoho bankrotů. Náprava navrhovaná v USA či Kanadě musí být zahájen kolektivní soudní proces, k němu se budou moci připojit postižené strany z celého světa. Společnosti a živnostníci musí dostat kompenzace za škody. Takže to je tedy zpráva teda té komise, abyste teda věděli teda toho výboru pro to vyšetřování, německého výboru pro vyšetřování toho koronaviru. Jinak tam jsou čtyři právníci, ten doktor Fulmich, ještě se pak k tomu asi dál dostaneme, tak v podstatě on je činný i ve Spojených státech a vyhrál už několik velkých sporů s těmi velkými nadnárodními společnostmi. Čili teď se k tomu ještě připojí další právníci, takže to není jenom takové to plácnutí prostě někam do vody. A to, takhle to prostě potřeba to i hodnotit. Takže to je první zpráva, kterou mám. Je to jako velmi zajímavá zpráva, pochopitelně. Další zpráva hovoří o tom, že takzvaná druhá vlna je do značné míry založena na pozitivních výsledcích toho testu PCR, což má za následek trvalé nebo nové blokování a přísná koronová pravidla nebo opatření. A podle Reinera Fulmicha existuje skandál s podvodem s koronou, to je ten doktor, o kterém jsem hovořil. A odpovědné strany budou tedy jaksi volány teda ke zúčtování tedy v rámci mezinárodního soudního sporu. Takže je to tam už rozjížděno. Ten doktor Rainer Fulmich je jedním ze čtyř členů německého koronového vyšetřovacího výboru, který byl zřízen 10. července 2020, aby kriticky zkoumal důvody pro ta koronová opatření, ale také jeho škodlivé důsledky. A je potřeba vědět, že ten výbor konzultuje s velkým počtem mezinárodně uznávaných vědců odborníků. A on je tedy ten doktor Fulmich je jako právník členem advokátní komory jak v Německu, tak v Kalifornii, a to už 26 let. Je tam členem advokátní komory, která dodržuje angloamerickou judikaturu. A jako, jak jsem vám říkal, jako advokát v minulosti už úspěšně vedl případy podvodu proti gigantům, jako jsou Deutsche Bank, Volkswagen, Kühne & Nagel a tak dále, a tak dále. Jo. Takže to je velká logistická firma, kdo náhodou nevíte. Takže ten Rainer Fulmich tvrdí, že osoby odpovědné za skandál s koronovými podvody by měly být stíhány na politické úrovni a obviněny z občanskoprávních škod. Připouští ale i to, že teda tam to mohou být i zločiny proti lidskosti. Takže těch informací o tom pokračují dále. Zejména osoby, které by měly být obžalovány, tak nebo vůči kterým směřují ty žaloby, tak je to Christian Drosten, to je ten virolog, charitativní nemocnici v Berlíně. profesor dr. Lothar Wieler, veterinář a vedoucí RKI, což je německý ekvivalent RIVM, což jsou teda také odborná instituce, Tedros Ghebreyesus, což je vedoucí WHO, ten je tušně z Etiopie, jinak jako lékař to není, je to vedoucí Světové zdravotní organizace, a německý minister zdravotnictví Jens Spahn. Takže tyto lidé a potom dále samozřejmě nadace Billa a Melindy Gatesových, což je teda přední lobbysta farmaceutického průmyslu na světě, plus teda Wellcome Trust, což je největší světový fond zdraví. Tak, takže a kolem toho Fulmilcha je stále více a více oznamovatelů, renomovaných vědců, lékařů a právních vědců, kteří tvrdí, že koronavirus nebyl důvodem pro dalekosáhlá opatření. Tak, a tady zase jsou pak zase vyjmenovány zase řada dalších lidí, ale nechci všechno teďka jmenovat, protože bychom se asi dál nedostali. Takže to je teda tady k tomuto informace. Pokud pan kolega je už přítomen, má k tomu něco, tak ho poprosím. Ne, asi ne.
Není, zatím není. Není ještě, stále nedostupný, není. Nevím proč.
Nedaří se, nebo měl nějaké problémy s tím, tak já bych říkal, že to bude v pořádku. Tak já budu pokračovat dále. Další zprávu z Francie. Francie vyhlásila válku islamistům v zemi. Souvisí to s tím podřezáním toho učitele islamistou, což už teda tentokrát neprošlo jako dříve. A vlastně už teda ta společnost teda tam, jak se říká, vytekla. Protože a funguje to jako společenská rozbuška, čili rázem se teda zvedla teda velká vlna společenské nevole. A kdy teda říkají, ano, tak tady už jako je ohrožena teda ta fundamentální hodnota teda té takzvané páté republiky, jako je tedy svoboda projevu, ale taky samozřejmě i budoucí charakter teda francouzského státu. A úhlavní nepřítel francouzského státu má nyní jméno islamismus. A říkají tady v té zprávě dál, že kočkování s Rusem se odkládá, jestli se ještě vůbec dočká tedy, protože teda Francie teče do bod. A ta média konstatují, že prezidentu Macronovi, pokud chce reprezentovat nynější Francii, už nic jiného nezbývá, než teda se přidat, takže zavel teda také k boji proti vnitřnímu islámu, nebo islamismu, tak, že říká, že islamisté nesmí mít v naší zemi klidný spánek. Takže ta policie rozvinula řadu akcí proti desítkám islamistů, radikálnímu islámu hrozí soudní rozpuštění, radikální islámové mešity jsou na indexu a tak dál. Dokonce byly rovněž svoláni představitelé sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, TikTok a další za účelem boje proti kyberislamismu a tak dál. Nicméně, jak teda konstatují teda tady ty informace z Francie, jako Le Monde a další, nicméně je tam jako dobrá jedna věc, že které se dostanu dál, že přesto jak si prezident Macron si představuje, že teda dál, že teda převezme tedy jaksi výchovu a že teda budou učit tu arabštinu a víceméně ten islám jaksi míromilovnými svými vlastními učiteli místo teda těch imánů a tak dál, což je teda asi věc, kterou těžko jako někdo veme. On mu to, jak se pak dovíte dál, tak mu to vysvětlil i Erdogan, že si zřejmě ublížil na rozumu. No, Marine Le Pen odmítá nový migrační pakt Evropské unie jako sebevraždu Evropy, kde říká tedy, že spustila tedy kampaň proti novému migračnímu a azylovému paktu Evropské unie prohlášením, že povede k sebevraždě Evropy. Ten nový návrh Evropské komise na tu radikální reformu azylových politik tohoto bloku místo předchozí Dublinské smlouvy byl předložen na konci minulého měsíce a podle Le Penové mohlo přivodit to, že v nadcházejících letech se v EU usadí, a poslouchejte dobře, vážní posluchači, 60 až 70 milionů migrantů. Já se vzpomínám na dobu, kdy jsme hovořili o tom, jak má být do toho roku 50, jak má být řádově asi těch 58 milionů, tak vidíte, že oni to trošku jako posunou to a už je tam 60 až 70 milionů. A ona říká dál, je to organizovaný plán na rozpuštění Evropy a národů, které ji tvoří v této záplavě. což tedy řekla na ústředí, tedy na ústředí té francouzské národní obrody, řekla teď v pátek, který v tom jim ústředí v městě Nanterre. Což tedy hlásil tedy vysílač TVS Monde francouzský. Takže ona říká, že logicky říká v tom prohlášení, že tento nový pád přivodí zrujnování našich sociálních systémů, nárůst nezaměstnanosti, krizi bydlení, nárůst zločinnosti a komunitní konflikty, posílení islamismu, rizika terorismu a zpochybnění hodnot naší civilizace. Tak, takže toto všechno ano. Jinak kárala Evropskou unii tvrzením, že svěřila klíček bráně od středního východu Turecku, které nás teď vydírá, abychom se podvolili. A dnes je to o otevření dveří Evropského domu třetímu světu. A říká, vezměme si klíče od Evropy a Francie zpět. Říká také, že ona spolu s dalšími členy toho seskupení Identita a demokracie v Evropském parlamentu povede proti novému migračnímu paktu kampaň a spustí petici s cílem získat kolem milionu podpisů. Jinak teda k tomuto seskupení patří teda pro informaci i česká SPD, Tomio Okamury tedy, takže tolik, aby to bylo. Takže jinak tyto komentáře přichází poté, tedy co se proti tomuto paktu koncem září ozývala i Vyšegrádská skupina středoevropských zemí, Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Polsko. No, u toho Slovenska tam od tehdy zastupoval, dostal pověření, od pana Matoviče dostal premiér Babiš, aby zastupoval to Slovensko, ten Matovič tam radši nejel, aby něco nepokazil tedy. Se zase to tam bál říct. Takže to je teda tady k této zprávě. Pan kolega ještě nic? Ne.
Ne.
Jinak teda další zpráva ještě také z Francie, kdy tedy na základě té uříznuté hlavy toho učitele a toho, že tedy už teda pohár přetekl, protože připomínají podřezání policistů na policejní strážnici v Paříži, smrtení chodců nákladňákem a další akce, takže a zatímco teda ti obyvatelé, ta společnost francouzská dosud trapně snášela teda tu multikulturní masáž o diverzitě a tak dále, tak se tam něco v té společnosti zlomilo a začaly se množit výzvy k útokům na mešity. A na jeho Francie v Bordeaux byla mešita minulou středu pomalována hanlivými nápisy. Mešitě v Bezie je vyhrožováno žhářstvím. To není tam určitě tak daleko. No, takže podle policie za těmi útoky stojí zejména konzervativní původní Francouzi, takzvaní identitáři, kteří lpí na zachování národní osobitosti. Takže policie teďka paradoxně zestílila ostrahu mešit v zemi. No, takže to je tedy ten. Takže se to tak dramatické teda s tím bojem proti tomu islámu asi nebude zatím. Nicméně zajímavé je, že Erdogan reagoval a předpověděl konec Evropy. A turecký prezident uvedl, že Evropa připravuje svůj konec tím, že otevře frontu proti muslimům, což tedy uvedl ve svém projevu v městě Kayseri a říká provádění takových útoků na práva muslimů, kteří jsou občané zemí Evropy. To je zase, pokud jsou, tak je to chyba, že to občanství tak rychle dostali. Přešel evropský fašismus do nové fáze. Evropa připravuje svůj vlastní konec frontou, kterou otevře proti muslimům. Pokud se to nezbaví co možná nejrychleji, taková bolest Evropu zničí zevnitř. Jinak doporučil Macronovi, aby si vyléčil psychiku. Takže z něj pomalu dělá blázna. To je v reakci na to, na ty nápady teda Macrona, jak teda on bude teda těmi umírněnějšími učiteli teda toho islámu, tak jak bude teda tam ovlivňovat ty francouzské muslimy. No, jinak tedy to je právě ten, a to je i reakce teda na ten projekt toho Macrona teda na téma, který měl v říjnu, na téma boje proti tomu separatismu ve Francii, kdy teda uvedl Macron, že 9. prosince představí odpovědějící návrh zákona, který bude zaměřen na posílení republikánských hodnot a francouzské orgány budou věnovat zvláštní pozornost vzdělávání dětí. A právě uvedl, že společně s radou muslimů ve Francii je nutné vytvořit organizaci, která pomůže budovat osvícený islám v zemi. A podle něj je nutné osvobodit islám od zahraničních vlivů a posílit kontrolu na financování mešit. Takže Erdogan se ptá, co má Macron s islámem a muslimy, A to, že prezident země se tak choval k muslimům, k milionům muslimů ve své zemi, je především ztráta kontroly nad vlastním rozumem, takže by si měl nechat léčit psychiku. No, takže vidíte, že ani v tom se asi moc nedohodli. Jinak tedy nevím, co se o to Macron slibuje, protože si myslím, že to asi nepůjde toto. Ale říká, že v republice nikdy nemohou akceptovat, že zákony náboženství mohou být vyšší než zákony republiky, což jako je v pořádku, to je pravda. A uvedl, že kroky vlády nejsou plánem proti islámu. No to být nemusí, ale ty kroky toho islámu a zákon prosazování zákonu šaria, no-go zone, tak jsou ale kroky proti té republice. Jo. Oni to proti islámu nemají, ale ten islám to má proti té republice, což jako Macron teda buď tají, anebo je mu to utajeno, nechápe to zatím, jo, prostě toto. Takže to je jako trochu problém. Další zpráva hovoří o tom, vyjádření tedy ministerského předsedy Maďarska Viktora Orbána, který v pravidelném týdenním interview v pátek ráno na národní stanici Kossuth Rádio pravil, že milionářský finančník George Soros je hlavním kořenem veškeré korupce Evropské unie. Společným jmenovatelem těch mezinárodních útoků, protože teď se útočí, mimo jiné se to účastní na Maďarsko, na Polsko, na Maďarsko, mimo jiné se toho velmi jaksi účastnila paní Jourová, tak společným jmenovatelem těch mezinárodních útoků je George Soros. Chce vydělat peníze, získat vliv a kvůli tomu si kupuje lidi z institucí Evropské unie. A musí se říci, že Evropská unie je tím zkorumpovaná. A mluvil právě tak o nedávných útocích proti Maďarsku, jako interview místopředsedkyně komise Věry Jourové, v němž Maďarsko nazval nemocnou demokracií a společný článek vedoucích 4 frakcí Evropského parlamentu, které volají potom, aby vyplácení 750 miliard euro z fondu zotavení bylo vázáno na kritéria vlády zákona. Takže co není podle pravidel Evropské unie, tak to není vláda zákona. Tak. Jak víte, tak Orbán v reakci na to interview vyzval paní Jourovou k její rezignaci, když řekl, že taková prohlášení nejenže jsou přímým útokem na demokraticky zvolenou vládu Maďarska, které už zevšednili, ale také ponížení maďarského lidu. Takže to je první nepatřičné a to druhé nepřijatelné. Takže ji vyzval tedy k tomu, aby odstoupila. No. Paní Jourová se k tomu, jak víte, nechystá. Paní von der Leyenová ji samozřejmě podporovala. No a Soros tedy volá potom, aby Maďarsko bylo potrestáno. Já teď nevím, co to do té politiky vělo, že pořád někdo chce někoho trestat, to je jak ve škole prostě. Jo. Navíc jako velmi často chtějí trestat někoho, kdo se jako trestat nedá, nebo za věci, které jako vůbec tomu neodpovídají. No a jinak tedy Soros v srpnu už ve svém interview pravil, že Maďarsko a Polsko bylo okupováno nepřáteli Evropy. Mnoho politických vůdců a hnutí odporuje hodnotám, na nichž byla Evropská unie založena. V obou těchto zemích tyto síly v podstatě okupovaly stát, to je Viktor Orbán v Maďarsku a Jaroslav Kaczyński v Polsku. Já tady si nezdržím toho, abych tomu nedal jednu faktickou poznámku. Hodnoty, které dneska prosazují, oni prosazují každou chvilku jiné podle toho, jak se jim to hodí, tak ty o těch hodnotách, na níž byla Evropská unie založena, tak ty byly zcela jiné, než jsou ty hodnoty dneska. A kdyby byl tehdy někdo vyprávěl o těch dnešních hodnotách, tak do toho polovina států v životě tady do tohoto spolku nevstoupila. Takže jako je prostě potřeba aspoň trošku zreálnit ten pohled na to tedy, jo? Takže to jako opravdu takhle ne. Jinak tedy pravil tedy Orbán mimo jiné, že když se ptal v souvislosti s koronavirem předsedkyně Evropské komise paní von der Leyenové, kde ty miliardy euro, které Unie lije do medicínského výzkumu, kdy teda vytvoří tu vakcínu, tak že teda neměla na to vůbec jako žádnou odpověď. Takže vidíte, že jaksi i tady v tom, že asi ty peníze běhají tedy asi po cestách, po kterých běhat mají, pro ty, pro které byly určeny, ale s tím koronavirem to moc nemá. Já teda jenom jednu věc. Víte, všichni pořád jako mluví o vakcínách. Do té vakcíny se dá přimíchat lecos, nikdo pořádně neví, co v tom je, to zjistí až ten člověk, když mu to píchnou. V kdyby to byly normálně dříve, bývaly léčiva, bývaly prášky, a když byly prášky nebo prostě nějaké léky, jako ve formě prášku a podobně, tak se daly ty prášky, dalo se to otestovat, dalo se to udělat, ale ty západní koncerny, a to je zejména tím typická Amerika, kdo to nevíte, tak oni, když je to vakcína, tak oni si vyjednali s americkým státem, že vlastně za následky zdravotní těch vakcín, že neručí, znali jsou tam nějaké vedlejší potíže, a že ty vlastně to riziko, že přebírá stát. A teď to nutí i tady Evropské unie, a teď to nutí i nám. Zatímco u těch prášků tuto možnost nemají, tak proto teďka jde všechno na vakcíny, a já bych jako zásadně byl proti vakcínám. A jestli si vemete, že třeba ten český lékař, nevím, jak se jmenuje, tuším někde na Floridě, tam léčí a měl tam 300 pacientů, všechny vyléčil tím hydroxychlorochinem, tak nevím, proč do nás někdo má prostě ládovat nějaké vakcíny, když člověk jako neví, co v nich je. My už jsme si to dopředu objednali, Evropská unie už to snad zaplatila a teďka se ukazuje, ještě nebo ve stádiu výzkumu, a teď se ukazuje, že prostě když ta zkoušení nejde, takže tam už někdo umřel z toho. Jo. A to ještě nevíme, co bude u těch dalších, kterým to bude píknout, ale už jsou tam mrtví prostě. Takže jako prostě toto jako není možné. Jo. A přemýšlíme o tom, proč mocí mermo pořád do nás a vakcíny a honem a napíchat a tak dál. Proč to je, co zatím je. Jako samozřejmě, že to vysvětlení jsou, ale nechci, jako, ať lidé popřemýšlí sami. Na Slovensku já jsem tentokrát to spojil, i teda to Slovensko, které vlastně z části mám v okruhu teda Evropské unie, pak mám něco teda, co se pak bude týkat i nás, tak mám potom té další kapitole těch zpráv od nás. Tak tam pan Harabín tam bije na poplach, kdy jako hovoří o tom, že Grázl Matovič nastoluje vojensko-politickou policejní diktaturu a zavádí už i konkrétní praktiky, kdy teda hovoří o psychickém vydírání, zastrašování, doprovázející kroky slovenského premiéra Igora Matoviče k vyřešení situace s pandemí nového typu koronaviru v zemi. A ten právník, což je bývalý teda předseda nejvyššího soudu, tuším, říkám správně, tak hovoří o tom, že jinak je to také momentální lídr teda strany Vlast, že občané mají ústavní právo odmítnout takový vládní plán. A on Matovič, když jako na konferenci už konce minulého týdne uvedl, že se připravuje plošné testování obyvatelstva na COVID-19 a že teda to má začít příští týden ta akce, tak to hlavní testování by mělo za 2 týdny, tak v podstatě tady už proti tomu brojí. Harabina říká, že dokonce zapojení mělo by to ve volebních místnostech, mělo by tam působit víc než 6 000 lidí, včetně vojáků a policistů, takže si představte, že to tam budou honit vojáky a policisty. A Harabin uvádí k tomu, že zapojení armády do takové akce je v rozporu s ústavním zákonem číslo 227 z roku 2002 sbírky o bezpečnosti státu i v době nouzového stavu, který má přednost před zákony, ty tady cituje paragraf 5 odstavec 4. A říká, že v době nouzového stavu může pouze prezident na návrh vlády písmeno A nařídit výkon mimořádné služby profesionálním vojákům. Já jsem se na to nedíval, ale předpokládám, že něco podobného bude i u nás. A jinak jako teda ten pan Harabin jako lídr teda strany Vlast ve svém projemu rovněž zpochybňuje účinnost toho avizovaného testu. To je to, o čem hovoří všichni. To je to, že to je až těch 85-95%, že to je někdo uvádí 80-90%, že to je prostě neúčinný, až to na to není vhodný. A jinak ten Matovič dále se říká v té zprávě, že na tiskové konferenci bombasticky představil antigenní výtěrový test, a Richard Kolár, odborník v této oblasti, mu ale vzkazuje, že jeho antigenové testy nejsou určeny pro bezpříznakové obyvatele. A příbalové letáky těchto testů upozorňují, že tento test je vhodný pouze pro testování pacientů již s příznaky onemocnění covidem. Já teďka jinak jako připomínal dále slova premiéra, že lidé, kteří se odmítnou dát otestovat, a teď poslouchejte dobře, nebudou moci užívat některé sociální výhody, například pobírat dávky nebo daňové úlevy. A to Harabin považuje za opravdovou výhrušku a porušení ústavního zákona. A jinak jako říká, že je to vlastně, že pokud se někdo nenechá otestovat, tak ztratí nárok na komplexní zdravotní péči, kterou má garantovanou v článku 40 ústavy. A hovoří dál o tom, že za trestný čin nátlaku ve smyslu paragrafu 192 odstavec 1 a 4 písmeno D trestního zákona na Slovensku za krizové situace může Matovič dostat až do životí. Takže už dneska říká pachatel Matovič, protože už, jako, už i jako prostě ta příprava už jako je trestná, takže nyní neoprávně nutí jiného starého a jinak zdravého člověka, aby něco konal, opominul nebo trpěl v důsledku existence hmotné nouze nebo v tísni. Takže jinak jako hovoří o tom, že také jde o, ještě potom komentuje dál i ty sobotní protesty v té Bratislavě a hovoří o tom, že šlo o omezování základních lidských práv a svobod. Zase připomíná článek 32 ústavy a tak dál. Kdy říká, občané mají právo postavit se na odpor každému, kdo by odstraňoval demokratický řád, demokratický řád lidských práv a svobod uvedených v této ústavě, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Takže na konci toho svého příspěvku vyzval lidi, aby se nebáli a využívali svá základní lidská práva a svobody zaručené ústavu Slovenské republiky. My je máme samozřejmě také. Takže to je teda k této zprávě. Jinak jenom telegrafická informace, stále více Španělů se kvůli pandemii ocitá v hladových frontách a podle organizace na pomoc populaci bude stav nouze v sociální oblasti Španělska trvat mnohem déle než v oblasti veřejného zdraví. Tam už se hovoří, že o dětské chudobě hovoří se o tom, že je Španělsko na třetím místě v Evropě po Rumunsku a Bulharsku, že v této situaci žije v zemi více než 2 100 000 dětí a tak dále a tak dále. Takže tisíce rodin, kde má většina závislé nezletilé osoby a tak dále, takže žádá každý týden různé organizace tedy tam o potravinovou pomoc a tak dále. Takže vidíte, že opravdu se to dostává všechno. Připomínám, že to je samozřejmě uměle vytvořená teda záležitost, takže teda připomínám, takže vidíte, kam teda ta prosperita v té EU, kam to směřuje. No, další zpráva hovoří o tom, že finská poslankyně Evropského parlamentu hovoří o tom, že Evropská unie jedná s Británií jako s vazalem a říká doslova, že postoj Británie by měl inspirovat další země k odchodu z Evropské unie. A na nesoudně notorického eurofila Guy Verhofstadta poté, co veřejně trvá na britských závazcích, vyjela, že se Evropská unie k Británii chová jako vazalovi porobenému jejímu právnímu hospodářskému systému a vyslovila naději, že postoj Británie bude inspirací k odchodu dalším zemím, včetně teda té její, to znamená Finska. Takže tam se to také zajímavě vyvíjí. Pravda je ta, že prostě, když si to uvědomíte, tak vlastně toto jsou královsky placení paraziti. To není nic jiného, který akorát si udělali systém, kde je jiní vyživují a oni jim dělají problémy za jejich peníze vlastní. Jo? A teď ještě navíc k tomu teda realizují teda globalistický projekt, to znamená rozvrácení teda tady těch ekonomik systematický, nasunování tedy po milionech migrantů a tak dále a tak dále. Nesmyslný prostě právní předpisy a podobně. Je to za naše peníze, za které oni si plácí královský platy a škodějí. Takže toto jako je realita. A bylo by dobré, kdyby jako někdo přesvědčoval a mohl argumentovat o něčem jiném. Další zpráva je ze Slovenska, kde ruský bakterion pomáhá Slovensku v boji proti covidu. V hotelu jde o to, že v hotelu Carlton v Bratislavě, v centru Starého města, tak tam byl prezentován nedávno jedinečný disinfekční prostředek na ruce. Ta disinfekce navíc bezkontaktní a ten prostředek, který vysoce ocení slovenští lékaři a odborníci v oblasti hygienických sanitárních technologií, byl dovezen z Ruska. Přístroj byl vytvořen ve společnosti Aliumtěk v Rostově na Donu. Teď se tam kovala, v tom kartonu se teda konala prezentace, tedy, které se účastnil i tedy Sergej Stupar, což je obchodní zástupce Ruské federace na Slovensku. A tam řekl, že tedy Slovensko je první zemí Evropské unie, kde toto jedinečné zařízení začalo pomáhat v boji proti koronaviru. V souvislosti s pandemií provedlo obchodní zastupitelství Ruské federace na Slovensku samostatnou certifikaci zařízení. V současné době je bakterium prvním ruským certifikovaným zařízením nainstalovaným v Evropské unii a pak by se mělo tedy to zařízení objevit i v dalších zemích EU. A v podstatě čím je výjimečný ten výrobek, no tak charakteristickým rysem zařízení je použití jakéhokoliv tekutého antiseptika, kdy do zařízení může umístit až 20 litrů, jakéhokoliv certifikovaného antibakteriální kapaliny a ten objem stačí asi na 30 000 cyklů, používají na měsíc provozu se standardním provozem. To je třeba maloobchodní prodejny a podobná místa, kde se lidé shromažďují. Jde o to, že se tam vlastně na to kápne jenom několik kapek a ta bakterie ničí 99,9% bakterií, či infekcí a plísní, či prakticky cokoliv. Jo, takže všechny druhy bakterií. Takže čerpací stanice, kanceláře, obchodní centra, nemocnice, zdravotnická zařízení, obchody, supermarkety, metro, muzeum, parky, náměstí, všechno. Všechno je to použitelné. Prosím vás jenom možná jednu věc, abych vysvětlil, pokud někdo řekne dobře, tak tady na jedné straně se dělá něco proti koronaviru, na druhé straně tyto žalují, že to je podvod, tak jenom abychom si rozuměli, podvod je to v té prezentaci a v těch opatřeních. To není o tom, že by to vůbec nebylo. Další věc je ta, že to je, řekněme, z hlediska, zatím jako nikdo tedy dlouhodobé nějaké důsledky nezná, protože zatím se o těch dlouhodobých důsledcích toho se sice něco říkalo, ale spíše se spekulovalo. Ještě je to brzdo na to, aby se říkalo, že jsou takové nebo makové. Jinak je to srovnatelné i z hlediska úmrtí nebo smrtnosti, tak je to srovnatelné s chřipkou. A i ta dlouhodobá srovnání jsou taková. Samozřejmě lidi, kteří mají třeba problémy se srdcem, cukrovku, věk a tak dále, tak ty jsou samozřejmě více jak se choulostiví na to více postižitelní. Ti neumírají na koronavir, ale umírají teda nemoci, které se tím koronavirem zkomplikují a které oni předtím měli. To je jedna věc. A druhá věc, pokud je tady o ty nemocnice a o podobné věci, tam je problém v tom, že právě ti starší lidé na těch LDNkách a na tohle tom, tam když někdo přijde nakazí, tak oni potom, když jsou staří a mají tyto problémy, tak jako hromadněji umírají a proto ty LDNky přemístějí do nemocnic, kde tedy vlastně dneska, jak říkají někteří ty lékaři, nedávno to říkal, myslím, ředitel Tomajorovy nemocnice, jako na těch oficiálních stránkách internetových, že vlastně jsou tam asi ze 40-50% tam jsou a vlastně obsazují tu kapacitu. A tady to chce asi řešit a ty LDNky nechtějí zpátky, protože se bojí, že jim tam budou umírat zase. Takže tady to chce prostě asi využít ty hotelové kapacity a podobně a dávat tam takovou tu obsluhu zdravotní, takových co docházejí, těch zdravotních bratrů, sester, co docházejí do těch domácností a podobně. Samozřejmě třeba s nějakou sestrou nebo s občasným příchodem lékaře, ale prostě takhle oni blokují ty kapacity v těch nemocnicích, které jsou k tomuto účelu vyčleněné. Zatímco další oddělení nejedou, prostě proto, protože tam je zákaz cokoliv dalšího dělat a tím pádem se dostávají ty nemocnice do krachu, protože pak tam nemají oni ty úkony, za které by měli dostávat zaplatit. Takže to je všechno otázka naprosto chybné organizace a teď je otázka, jestli to je taková neschopnost, anebo jestli to je úmysl. Jo, takže jedni jsou přetíženi, navíc sestry vyřadějí tím, že děti nechají doma, tak sestřičky musí být se dětmi doma a tak dál. A to je řetězení prostě chybných kroků tuto. Je otázka jako proč, jo, ale to je jenom jako takhle nevysvětlenou. Takže jedno nerozporuje druhé, ale nejhorší na tom je prostě to zastavení té ekonomiky, jo. To je jako na tom to je jako to nejhorší teda, protože to má tedy fatální dopady. My si v té druhé části si k tomu něco řekneme. No, jinak německý historik hovoří o tom, že pandemie vlastně, že ohlašuje konec globalizace a říká, že je vysoce pravděpodobné, že rok 2020 bude zlomovým bodem, který vstoupí do historie jako milník, označující změnu epochy, jak říká Andreas Wersching, vedoucí ústavu pro soudobé dějiny v Mnichově a Berlíně. A ta pandemie neuvěřitelně snížila mobilitu po celém světě na nulu, jak píše Deník Die Welt, ono to poukazuje. Dále tam poukazuje na to, že mezinárodní rozdělení pracovního toku, které, to je to mezinárodní dělba práce a tak dále, které silně tlačilo na globalizaci, se nyní teďka jako vlastně tímto jako silně prověří a ta pandemie odhalila závislost Evropy a Západu na asijském zboží, jako jsou masky nebo léky, což nezůstane bez následku. No kdyby to byly jenom masky a léky, ale to je spousta dalších věcí, kdy teda prostě ty státy nejsou dneska soběstačné a to není jenom otázka potravin. A vemte si dneska, kde se vyrábí textil, kde se vyrábí boty, kde se vyrábí různé domácí předměty, domácí potřeby a tak dál. To je všechno tam. To je globalizace. Takže teď se to asi bude zřejmě vracet jako zpátky za pojď pánbu, protože ty státy potom nemohou mít ani vyrovnané ekonomiky, nemohou mít vyrovnaný státní rozpočet, což vidí Američané. Já ti o tom často mluvím, protože Američané měli vlastně tu obchodní bilanci, měli s Čínou, měli 6-10 ve svůj neprospěch, protože oni, ten jejich vývoz není a nemůže být takové vyšší, jako jsou dovozy, protože většina těch původně třeba amerických výrob, tak a i s těmi firmami, tak ta výroba byla vymístěna do Číny, takže oni to dováží, takže to je dneska problém a s tou Evropskou unii to bylo 8-10, takže oni samozřejmě i z těchto důvodů to zadlužení muselo silně tedy růst, takže to je to, o co se dneska Trump snaží, překopáváním těch dohod a podobně, když se někdo domnívá, jako že se zbláznil a takový ty jako hezky zajetý věci, tak proč to jako ruší. Samozřejmě WTO, což je teda Světová obchodní organizace, tak to je také součástí té mocenské pyramidy nového světového řádu, těch globalistů. To znamená, že toto jsou všechno instituce, stejně tak jako WHO, ta zdravotní organizace, které tyto věci prostě pomáhaly organizovat. Takže teď se to otáčí jako prostě proti tomu a proti ním. Takže tolik tedy toto, jinak jako hovoří ten německý historik o tom, že národní státy, jejich podřízené orgány a instituce, že byli jedinými hráči v oblasti politiky a správy, kteří byli schopni jednat v kontextu koronavirové krize a rozhodovat až po uzavření hranic. Čili chci tím říct, že naopak žádné mezinárodní organizace, sdružení jako WHO nebo EU nebyly schopni přijmout účinná opatření, jak i připomíná Die Welt. No já tady připomenu to, jak teda tady už taky se razily ty hesla, jak teda ten stát nepotřebujeme, jak teda to EU jenom a tohle. A když pak jako došlo k tomu, najednou, že byly problémy, tak šli lidi s nataženou rukou kam? K oligarchům? Ne. Do Bruselu, k EU? Ne. Ke státu. A ten stát ale na to pak musí mít a ten stát se na to bude muset vytvořit peníze, aby měl taky nějaké jiné, než jenom teda ty peníze, které vybere od těch lidí, protože když ty lidi budou teďka třeba mít omezené pracovní příležitosti, někteří nebudou pracovat a naopak peníze potřebují, tak ten stát je někde musí brát a nemůže si jenom do nekonečna půjčovat. A ten stát bude muset mít vlastní peníze a ty vlastní peníze bude mít tehdy, když bude mít nějakou vlastní ekonomiku. To znamená, že budou muset být nějaké státní podniky a tak dál. Neříkám, že 100%, to vůbec ne. Jo? A to znamená, to je jedna věc. A druhá věc je taková, že ten stát na to, aby zajistil soběstačnost v těch určitých hlavních položkách, taky nezajistí tím, že to bude tady brát od nějaké soukromé firmy, notabene nadnárodní, která dneska tady je, zítra to tady zavře, ale bude muset mít tu výrobu vlastní. A s tím je prostě potřeba počítat, a je také potřeba vědět prostě proč. Takže já se to tímto způsobem to pokouším teda vysvětlit. Jinak hovoří o tom teda ten Wirsing, že teda ten ekonomický dopad té pandemie, že teda bude hrozný, že teda samozřejmě existuje nebezpečí dlouhodobého kolapsu poptávky a velkého počtu bankrotů a krachů. To je velké nebezpečí, protože jedna věc je, že třeba představte si, že teda budou teda takové tací odborníci, kteří se podívají a řeknou, dobře, tak z těchto výrob, když se budeme obnovovat a budeme je mít sami už, tak nemůžeme dělat všechno, co bylo dříve, protože i ty jiné státy si budou zajišťovat svoji soběstačnost, to znamená, že leco si začnou vyrábět sami, ale měli bychom dál jako možnost a perspektivy v tomto a v tomto oboru. Dobrý. Ale teď si představte, že na té druhé straně musí být koupěschopná poptávka. A tam být nemusí, protože bude to rozhozené nejenom trh, a to je ta mezinárodní obchodní výměna, ale bude také to otázka koupěschopné poptávky, různé, na co ty jednotlivé státy budou mít. A z ty peníze, které budou mít, tak si udělají nějaký žebříček priorit, na co je použijí dříve, na co je použijí později. A když vidím třeba dneska trhy, tak o Číně už dneska jako vůbec, Čína jak už je hodně soběstačná a Rusko dneska je jasně, ještě se na to dostaneme, tak kdy jako říkají, tak v podstatě, že je ty sankce a tak dále donutili a my se v mnohých položkách stali soběstačnými taky, takže to nebude vůbec žádná legrace. Tak, takže jinak jako samozřejmě hovoří také ten profesor o tom, že krize může vyvolat také sociální nerovnost a nacionalismus, o čemž teda také ještě se zmiňuje teda dívat, no tak to samozřejmě. Jinak jako otázka to, že teda to může znamenat pozitivní vývoj v oblasti ochrany klimatu, technologických inovací, nebo kritičtějšího zacházení s masovou turistikou, to znamená i omezení, no tak to jako určitě bude, to by jako prostě potřeba počítat. Teď je otázka, jak a čím to bude omezeno. Takže to je tedy k té Evropské unii. Já, protože nás časí poměrně tlačí čas, tak přijdu hned dál na aktuality z domova. A já bych požádal pana kolegu, aby přečetl tady otevřený dopis, který adresuje Ústřední rada politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita kardinálu panu Dominiku Dukovi.
Jdeme na to, já jsem si zase vypnul mikrofon. A fakt to tady lovím. Tak jdeme na to, dámy a pánové. Otevřený tedy dopis adresovaný, nebo adresátem je tedy, nebo pisatelem je Ústřední rada politického hnutí Bezpečnost a spoluvědnost Solidarita v Hradci Králové, sepsáno to bylo 20. října roku 2020. A adresát je tedy kardinál Duka Praha. Vážený pane kardinále, obracíme se na vás jako na představitele největší církve v naší republice, jako na církevního hospodáře, který má úzké kontakty s dalšími církevními organizacemi a spolky registrovanými na území České republiky. Jistě víte, v jak obtížné situaci se v současné době nachází naši občané, v jaké situaci se nachází náš stát. Současný extrémně rychlý rozmach pandemie COVID-19 tvrdě zasáhl a drasticky ovlivnil drtivou většinu našich občanů, soukromých podnikatelů, ale i státních a veřejných institucí. Stát byl nucen enormně se zadlužit, aby získal prostředky pro udržení základních podmínek pro zachování pracovních míst, nákup a distribuci potřebných zdravotních pomůcek a přístrojů, zvýšení kapacit našich zdravotnických zařízení. Řada občanů a podnikatelů se podílela na finančních sbírkách pro nákup plicních ventilátorů a jiných potřebných zařízení a materiálu. Soukromé hotely a penziony nabídly své lůžkové kapacity pro hospitalizaci našich nemocných spoluobčanů. Mnoho lidí se zapojilo do šití nedostatkových roušek a tak bychom mohli pokračovat a dalších aktivitách našich občanů ve prospěch svých bližních. Který má být v asi. Jsme přesvědčeni o tom, že církve v současné době poskytují duchovní útěchu a podporu svým věřícím. Již méně jsme však informováni o dalších aktivitách církví v této pro naši společnost tak těžké době. Jsme toho názoru, že by se církve a další náboženské společnosti, které pobírají na základě zákona číslo 428 z roku 2012 sbírky zákonů, tedy zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, takže by tedy od státu, kdy ročně dostávají okolo 2 miliard korun českých, na které se skládají naši občané, bez ohledu na to, zda jsou věřícími či ateisté, tak měli v letech 2021 až 2023 zříci se svých nároků na tato peněžitá plnění. Různé řeholní řády a kongregace získaly na základě zákona číslo 298 z roku 1990 sbírky zákonů. Jméno zákona je Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a biskupství Olomouckého. Tak množství získali objektů, které by mohly bezplatně nabízet jako objekty pro hospitalizaci pacientů z nemocnic, kde je nedostatek lůžek pro nemocné z COVID-19. Zároveň by mohly poskytnout i nezbytný personál pro základní péči o tyto pacienty. To jsou jen tedy některé náměty k zamyšlení. Jsme toho názoru, že po zvážení svých možností by představitelé jednotlivých církví a náboženských společností našli další možnosti, jak pomoci občanům České republiky právě v této těžké době. Ústřední rada tedy politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita. Tak.
Tak. Takže já poděkuju za přečtení tohoto otevřeného dopisu. Doufám, že se tedy k tomu kladným způsobem ty církve, zejména teda katolická církev, že se k tomu tedy kladně postaví. Já bych v této souvislosti chtěl ještě upozornit jednu věc. My máme takovou organizaci, jako jsou Lékaři bez hranic. Proč naše vláda, když teda teďka jsme v situaci, že jsou potřeba tedy na to ošetřování těch lidí, kteří jsou tam, kde jsou, jak jsem vysvětloval, a ať už budou na těch lůžkách v těch nemocnicích anebo někde v těch hotelových zařízeních, tak tam prostě určitou péči budou potřebovat, tak proč naše vláda se neobrátí na lékaře bez hranic, aby pomohli? To já si myslím, že je docela vhodný na mě také a neměl by být opomíjen, upřímně řečeno. Tak, já bych přešel na další bod tady z té české problematiky a já už jsem o něm v podstatě hovořil, takže to už ani nebudu, myslím, z časových důvodů rozebírat, protože to jsou takové ty záležitosti, které hovoří o tom, že například při srovnání úmrtí nebo počtu zesnulých třeba za určitý kvartál letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loňského a předloňského roku, tak ty počty těch mrtvých zaplať pánbůh jsou v řadě, nějak jako nevybočují. To znamená, že v podstatě je sice možné psát všechny mrtvé nebo hodně mrtvých na covid, nicméně pak jsou dvě možnosti, že teda buď nikdo neumírá na autohavárie a na mrtvice a na tohleto, anebo prostě těch zesnulých na ten covid jako není zase tolik, kolik se vydává tady. A není to tak dlouho, je to pár dní, protože my už jsme teď trhali ty rekordy, takže už jsme byli snad druzí na světě za Argentinu a podobné věci, kdy i premiér Babiš říkal parlamentě, ať už s tím dají pokoj, že to s těmi mrtvými zdaleka není tak hrozné. Takže tolik jenom jako tady na to. Jinak jako samozřejmě otázka toho testování těch testů a jejich jaksi nespolehlivosti navíc jako způsob manipulace s čísly, o tom už jsme hovořili, takže už to ani nechci jako dál teďka rozebírat, protože máme ještě program velký před sebou. Já bych přešel na další bod, ten je tady, nebo na další zprávu, kdy podle vicepremiéra Hamáčka jsou státní finance dlouhodobě neudržitelné, jak on říká, nabíží se jednoduché řešení, zvýší daně. No, komentuje to tady dokonce nějaký politický analytik a komentátor, jde na to, jak si zcela špatně, já teď to také přeskočím, dostanu se k tomu v té poslední části, to znamená v tom tematickém okénku. Mrzí mě, že asi se nepodaří tedy pana Ježka dneska zase asi ho nějak jako dohnat.
Zkuste mi, když tak poslat nebo napsat tady na Skype telefonní číslo a zkusím pana Ježka nějak vyvolat.
Zkusím, jinak tam to Skype, to tam máte, počkejte, já se na to podívám. Já to zkusím, moment, já vám to napíšu, no.
Tak, protože dámy a pánové, je to divné, zase to nefunguje, předtím také byly problémy, takže neustále se nám tady dějí problémy, takže se ptejme, jestli jsou to všechno náhody, nebo někým zaviděné nehody, kdo by nám chtěl škodit. Ano, dámy a pánové, důležité tedy je, aby jsme se koukli na to také, jak z toho ven, protože těch informací, těch zpráv jsou zase kvanta prakticky. Je potřeba se, nebo kdo chcete sledovat denně nějaké zpravodajství, samozřejmě můžete, ale my si samozřejmě říkáme, co se děje, jak by se dalo proti tomu čelit, ale samozřejmě politická síla to nebude politická síla plně jede v rámci Evropské unie, plně jede v rámci patřičkování a podřízenosti Spojeným státům americkým, viz naše poslanecká sněmovna, která schválila to, že tady teda budou moci kolik, myslím, 90, 70, 90 dní úřadovat expediční vojska Spojených států amerických a dalších členských zemí, případně Severoatlantické teroristické organizace, s tím, že to budou jakoby samozřejmě zdravotníci a přiložený, přidružený personál, kteří nám tady budou pomáhat v rámci boje s covidem. Jelikož se tady protestovalo proti dragonským jízdám a jiným demonstracím americké jakoby nadvlády nad Evropou, když se jim kolikrát ty strikery rozhrkali i na dálnici a způsobovali problémy a všechno, samozřejmě protestující, kteří neměli samozřejmě v patřičnou vlajku a nejásali, jakože vítáme americký Yankees, takže ty byly policií odklízeni ve většině případů samozřejmě od těch silnic, aby je Američané náhodou neviděli. Víme, že tady jezdili ozbrojení a tak dále. Německá republika nabídla, nebo Německá spolková republika samozřejmě prostřednictvím Angely Mutti Merkel nabídla samozřejmě Sudety a další, že by tady když tak dosadili nebo obsadili také svým vojenským zdravotnickým personálem. Takže se ptejme, kdo z politiků to udělá. To, když tady jásáte, že jakože Babiš nebo někdo náhodou je proti islamizaci České republiky a dalších, dívejte se na to, že oni zase jedou dál, aby se zalíbili ještě jiným, kteří tady mají zase plán Trojmoří, nebo chcete-li Mezimoří, abyste to chápali, neboli Vyšegrádská čtyřka ve formátu když tak plus. To je důležité, abyste si uvědomovali. To nejsou samozřejmě iniciativy ani Bureše, ani prezidenta Zemana, ani toho, jak se jmenuje, maďarského Viktora Orbána a dalších. To samozřejmě jim to někdo zase našeptává, protože ty plány jsou tady dlouhodobé. Jsou dělány na desítky, někdy stovky let a zkrátka v tom plánu se jede. Takže kdo samozřejmě sledujete analýzy Valérie Viktoroviče Pěkina, jeho pořad otázka a odpovědi, nebo otázka a odpověď, tak samozřejmě víte, pokud jste sledovali když tak z 5. října, případně pak 5 plus 7 je 12, 12. října plus 7 je 19, k těm se taky dostaneme, doufám, že už teď po neděli, že sfoukneme aspoň v týdnu dva pořady, tak zkrátka vy to víte, kdo to ještě nevíte, tak si na to počkejte a nebo nelejte a ať se vám zelení, když se vám nelení, tak šup, šup, šup a sledovat. Tak, takhle to zkrátka je.
Číslo jsem vám poslal SMS-kou, telefonní, dobře. Jinak já bych zatím pokračoval.
Ano, ano.
Sice informaci o tom, že Slovenskem teď otřásl případ rodičky, kterou v porodnici nejprve nutili k testování, jinak, že vůbec ji prostě na ten porod nevemou a poté tedy, že když se nenechá testovat, takže ji dítě seberou. Že prostě dítě seberou a dají ho prostě někam jako jinam, úplně do jiných prostor a prostě šluz. Jinak teda tam jsou tresty pro ty, kteří odmítnou testování. Občané mohou jít jen do nejbližších potravin, lékárny, k lékaři nebo venčit psa maximálně 100 metrů od bydliště, postarat se o příbuzného nebo jít na pohřeb. Jinak na celém Slovensku platí zákaz vychází mimo bydliště od soboty 24. října do neděle 1. listopadu. Takže si představte, co se tam děje. Nicméně jsou určité informace, kdo se nepodvolí taky tvrdě potrestán a ty otestovaní s negativním výsledkem dostávají povolenku k vycházení do zaměstnání. Nebo kdo provedu dítěte do školy nebo do školky. Nebo na poštu do banky, navštívit autoservis nebo čerpací stanici. A případně si udělat výlet do přírody a jenom v rámci okresu. Je to všechno kontrolované. Pokud chtějí mít ty testování volnější pohyb, musí se prokázat PCR testem nebo antigenovým testem, ale nestarším než ze dne 23. října. Jinak tam přepočtu hrozí pokuty až 20 000 korun. Jinak tedy to Slovensko je ve stejné situaci, jako je Česká republika, kdy teda by tady měla řádit nějaká pandemie, takže jako v podstatě ten počet těch úmrtí bez výkyvu je jako v těch minulých letech, bez ohledu na to, co je to připisováno. A jinak za ten boj proti covidu utrácí slovenská vláda částky v desítkách miliard. Jo, jenom ty testovací sady na plošné testování stojí 50 nebo 50 milionů až teda do miliardy korun do kapes Evropské unie, teda přepočtu. Tedy, jo. Takže jinak ta situace je ještě o to grotesknější, že na tom Slovensku dosud mají jenom, hlásí jenom 115 obětí pandemie, takzvané. Jo, bez ohledu na to tedy, to jsou teda ty počty, které jsou teda na ten covid, teda na obtíži toho covidu připsané. My teda jich máme 2077, tedy jako pro srovnání. Takže ten případ se stal v Košicích a v Košicích v nemocnici Louise Pasteura a ta pacientka, ta prvorodička, tak se obrátila na právničku, na doktorku Adriánu Krajníkovou. A ta volala do té nemocnice, aby teda to dala dohromady, dala to do pořádku. A z toho vznikla teda záznam, ona udělala záznam, který teda byl uveřejněn. Sice ten článek nebo ten redaktor sice říká, že se nepodařilo ověřit pravost, a nicméně, aby teda lidé to posoudili sami. Já bych za chvilku jenom k tomu něco málo řeknu a pak bych poprosil, když tak pustit kousek teda toho záznamu aspoň. Jinak ta zpráva hovoří o tom, kdy říká tedy ta paní doktorka Krajníková, že včera 23.10. mi ve večerních hodinách s pláčem a roztřeseným hlasem volala matka rodičky, že po přivezení její dcery do porodnice v akutním stádiu na začátku porodu, kdy současně přestala cítit pohyby dítěte, se na dceru začal ze strany ošetřujícího personálu vyvíjet nátlak na vykonání covid testu. A když to ta rodička odmítla, tak jí bylo řečeno, že po porodu dítě odeberou, protože bude automaticky považována za covid pozitivní, čímž ohrožuje dítě. Jako je to blbost, protože samozřejmě, když to dítě jde jaksi z jejího těla, tak buď to má nebo nemá, takže to dítě jako nemůže nějak jako ohrozit. To je blbost. Jo. A takže poté dokonce na ten porodní sál přivolali policejní hlídku za účelem vyřízení přestupku, takže ta tam byla, měla rodit a teď tam do toho policie chtěla něco sepisovat. Takže v podstatě dneska už to je jako naplno, že dítě nepatří rodičům ani matkám, ale výhradně státu, kdo odmítne, bude potrestán. A pak víte, jak to s těmi dětmi dopadá, že končí někde v těch podzemních chodbách a co tam s nimi dělají. To už jste se zřejmě také jako mnozí dověděli z těch zpráv, které jsou. Takže já bych poprosil jenom o část toho záznamu, pokud ho bude možné pustit.
Ano, a akorát jsem hledal tedy odkud, tak já to pustím od začátku, protože teď nevím to a když tak to pak stopneme.
Klidně, od toho začátku to...
Jdeme na to. Co se stalo? Ha, video není dostupný. Je to možné?
Není dostupný.
To jsou hajzly. Před pořadem jsem to ještě a teď jsem to aktualizoval. A video už není dostupné. Tak počkat, tak já jdu hledat ještě jiné zdroje, protože teď mi to ještě posílal člověk přímo z Žiar nad Hronom, který osobně zná paní právničku, že prý zastupuje i jeho, tak mi to tady posílal. Tak já to tady zkusím, jestli to najdeme přímo na stránkách paní... Návrh na nařízení odkladného opatření ve věci matky a jejího dítěte po porodu. Takže paní Krajníková, doktorka Adriana Krajníková, už k tomu se psala oficiální věc, je to advokátní kancelář na její jméno, návrh tedy na nařízení odkladného opatření. Právě jde o tu Janu citovanou z Košic. A takže to tady je, to mi přímo poslal, což Oliver, za což mu moc děkuji. Takže to tady je, abych to mohl ještě tak přečíst, protože ten záznam, dámy a pánové, je v kelu. Nevím, jak to, že ho zničili i tedy na stránkách ARFA, jak to, že jim ho zablokovali, jestli to teda bylo, já to ještě zkusím načíst znova, ale jako nedělám si o tom nějaké moc, no, tak už to vypadlo ten blok z toho úplně. Tak, počkat. Ne, dobrý, jdem to zkusit, teď se to tam bohužel.
Co se stalo? Tom celé v porodnici. Je otvorená na 4 až 5 prstov. Oni jej povedali, že ju neprijmú, keď si nespraví test. a ak si ho nespraví, ak sú aj porodí, že je vezmu dieťa na 10 dní do karantény.
A v ktorej ste nemocnici?
V Novej.
Kde, v Košiciach?
Áno, v Košiciach, v Novej.
Viete mi nejak telefónu nejakého primára?
So mnou sa tu nikto nechce baviť, starovci. Ja sa neskujem, ja som u nás tu.
No počkajte. Kľud. A čo ju podali, že ju neod...
A že ju nepriedu, že ju majú vyradiť, ak si neurobí test. A ak by si ho aj neurobila a porodila, kým je ešte tu, takže jej okamžite malú vezmu na 10 dní.
Dobre, idem do toho. Počkajte. Kde ste teraz? Neviete za mnou prísť domov?
Neviem, či ju tu mám len tak nechať. Viem, akože som tu autom.
A ste v novej nemocnici?
Sme v novej nemocnici na 4. poschodí.
Ale vy...
Počkajte. Ja som tiež, áno, ja som tu pred oddelením.
Národ kde on... už porodila, alebo čo sa deje?
My sme prišli, že v podstate mala by ísť rodiť, že či ju už príjmu, alebo nie. Tak so mnou sa tu nikto nechce baviť, len ona mi SMS-ky píše, že, lebo už tu stojí vyše hodiny, že mi povedali, že už je otvorená, že môže kľudne porodiť aj cez toho, keď odíde, alebo ak im porodí tu a nespraví si test, tak je vezmu dieťa, alebo že môže ísť preč, že ju nepríjmu. Tak ja neviem, ona je stále dnu, ja som tu na chodbe a takto ju vydierajú.
Ona má telefón?
Áno.
Tak jej povedzte, nech ona zavolá a nech mi dá k telefónu niekoho z primárov alebo niekto, kto tam je.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
Hneď volá, dobre?
Áno, ideme.
Ako sa voláte?
Bandrová Jana, aj ona sa tak volá.
Dobre, hej, takže nech mi volá.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Áno, prosím.
Dobrý, Bandrová pri telefóne.
Dobrý deň.
Ja som vám mala volať, mama mi hovorila.
Hej, mamička mi teraz volala, že nejaký problém, že vás nechcú, mamka úplne je z toho hotová, že vás nechcú s dieťaťom pustiť, pokiaľ sa nedáte zatestovať.
Áno.
Dajte mi primára alebo niekoho k telefónu, povedzte im, že som doktorka Krajníková, vaša advokátka. Máte tam nejakého lekára alebo nejakú niekoho?
Je tu vedľa mňa pán doktor a ďalšia pani doktorka odišla, že jej vás mám dať, ale neviem, kde išla.
Tak mi dajte toho pána doktora.
Dobre.
Doktor, že vám mám dať. Vás mám dať. Pani Krajníkovej,
Krajničku.
Dobre, ja ako len vás mám dať k telefónu.
Ja určite informácie nebudem môcť poskytovať.
Ale ja som tu vlastne, aby ste ich poskytli jej.
Dobre, ale ja tým nie sú hlas. Ja nebudem telefonovať, netuším, kto to je. Dobre? To nemusí byť právnička. Nemusí to byť kto to je. Ja nemusím prezvieť hovor, pretože to o tom nepredsvieť. To je preto, že nie som absolútne nevzdelaný, čo hovorí aj.
Pán doktor, nesúhlas.
Vy povedzte pánovi doktorovi, že vy mu vravíte, že ja som vaša právnička a on je povinný potom zobrať tento telefón. Povedzte, že som vaša advokátka a on je povinný zobrať potom tento telefón. Povedzte mu to.
Je, to je na advokátka a vy ste povinný zobrať ten telefón. No, tak vzdelaná je právnička, tak asi vie lepšie.
Viete tu dať na hlasitý hovor?
Áno, viem.
Dajte hlasitý hovor a chodte k nemu.
No, už ste na hlasitom.
Dobrý večer, pán doktor. Pri telefóne doktorka Krajníková, advokátka.
Dobrý večer.
Na základe čoho ste odmietol so mnou telefonovať, keď vám moja klientka pravela, že som jej advokátka a že žiada, aby ste tento telefón zobrali?
Viete čo, počkáme na opravdu pohodlosť, ktorá tu neviem, či bude s vami rozprávať, ale že nie je dobré.
Pán doktor, moja klientka vás požiadala, aby ste so mnou rozprával, tak ste povinni so mnou rozprávať. Prejdem k veci, počúvate ma?
Ja to nebudem s vami komunikovať.
Pán doktor, ja prejdem k veci. Moja klientka mi vravela, že podmienkou na to, aby po pôrode ostala s dieťaťom, je vykonanie nejakého COVID testu.
Bolo.
To je na pani advokátka.
Hej, no ale tak vy ju máte volať.
My musíme najprv volať riaditeľa nemocnice a ten nám povie, že čo sa vy dožadujete. My najprv musíme volať. Teraz jak budeme volať?
Dajte na hlasitý hovor, prosím vás, ten telefón. Dobrý večer, pani doktorka. Pri telefóne je Adriana Krajniková, advokátka. Nahrávam tento hovor. Buďte taká, nahrávam tento hovor.
Áno, nahrávajte.
Ďakujem. Buďte taká dobrá mi povedať, aký problém sa tam stal, pretože mám od matky...
Aký problém sa nestal?
Nechajte ma dopovedať otázku najprv. Matka mojej klientky, vašej pacientky, vašej rodičky, mi telefonicky volala s tým, že je nejaký problém v tom, že je povinná moja klientka si dať urobiť nejaký test na COVID, bez ktorého nemôže po pôrode odísť s dieťaťom. Respektíve, že nemôže ostať s dieťaťom v nemocnici. Buďte taká dobrá sa mi k tomu vyjadriť.
Pán riaditeľ nám dal nariadenie, že každá pacientka, ktorá je prijata k nám na kliniku, musí mať COVID test, ktorý sa robí tuto u nás, priamo na oddelení.
Aký test?
COVID test, tento, antigenový.
Na základe čoho ho má robiť?
No, my sme dostali také nariadenie z riaditeľstva, že každej pacientke, ktorá príde na prijatie, musí byť urobený antigenový test.
Na základe čoho musí byť urobený ten test, sa vás pýtam?
Na základe nariadenia nášho riaditeľstva.
Vaše nariadenie vášho riaditeľstva, nariadenie vášho riaditeľstva sa musí opierať o istý právny akt. A ja sa vás pýtam, že v tom nariadení vášho riaditeľstva je uvedený, označený, aký právny akt?
Viete čo, ja neviem, aký je uvedený, ja len konám to ako službu konajúci lekár, čo mi nariadia na oddelení.
Dobre, poprosím vás, poskytnite ten akt, to vaše nariadenie, mojej klientke, za účelom, aby si urobila z neho fotokopiu a zaslala mi.
Viete čo, to vám, my vám teraz službe neposkytneme, ja môžem zavolať pána primára a on...
Pani doktorka, ešte raz vám vravím, buďte taká dobrá, ak vy momentálne žiadate od mojej klientky, aby podstúpila nejaký test, momentálne jej vydáte to nariadenie, na základe ktorého, alebo to nejaký interný predpis, na základe ktorého to žiadate. Opakujem vám, v opačnom prípade ja na vás podám trestné oznámenie. A budeme my dve sa ďalej vybavovať. Nie pán riaditeľ, ale ja s vami. Buďte taká dobrá, keď vy, nie pani doktorka, vy od mojej klientky žiadate, aby podstúpila test, tak vy mojej klientke dáte nejaký papier, na základe ktorého má podstúpiť ten test. Ešte raz, volajte si koho chcete, ale medzi tým vydáte mojej klientke takýto dokument, na základe ktorého žiadate, aby podstúpila test. Moja klientka, mám informáciu, že je otvorená na 4 prsty. Tak buďte taká dobrá a okamžite jej vydajte to, čo od nej požadujete, aby plnila.
No veď vám hovorím, my to máme zrejme na tomto, na sekretariáte, my musíme zavolať to na primára.
Dokedy to nebudete mať, dokedy to neodovzdáte klientky, vás poprosím, aby ste sa zdržali od nej vyžadovania týchto vecí.
Dobre, my zavoláme primára.
No už, dámy a pánové, ten samotný záznam celý má kolik? Pomalu hodinu, dámy a pánové, má to 58 minut a 21 sekund. Najdete to na přiloženém odkazu na stránkách arfa.cz, argumenty fakta. Máte to už, jo, počkáte, já to tady odpinknu, teď to tam bude tam mít zveřejněno, takže na našich stránkách svobodnývysílač.cz nebo svobodnývysílač.cz to samozřejmě už v popisu pořadu budete mít, pokud tam dáte aktuální ten kalendář s dnešním datem a najdete si tam komentované zpravodajství, už to tam je, takhle, abych vás tedy, já nevím, jestli to lidem vysvětluji pořádně nebo ne, kam dávám ty odkazy. Vždy na stránkách svobodného vysílače ty odkazy jsou. Samozřejmě pak v archivu, také na stránkách svobodného vysílače, když si ten pořad rozkliknete, tu stránku přímo vedoucí k němu a ten pořad se vám tam načte, kde ho můžete buď stáhnout, poslouchat, vždy tam ty odkazy máte také, takže to máte dvakrát za alohováno, abyste ty zdroje měli. Já se tady omlouvám za to, že jsem prohlásil, že to z video zmizelo, ale takhle by to ukazovalo i po druhém obnovení stránek, takže až na potřetí se mi to tady objevilo. No už, ale mám to potvrzeno, dámy a pánové. Je to potvrzeno. Je to právě potvrzeno tím Navrhnutím usnesení od paní Krajníkovej Adriany, doktorky, protože tohle to je fašismus jako svině. A dámy a pánové, jestli si myslíte, že tady to bude lepší, když pokusní králíci jsou teď ještě ve Slovenské republice, že v České republice to bude lepší, že on se někdo z politiků o vás postará, tak to si jděte klidně skočit z okna, anebo čekejte s otevřenou náručí, až vám přijedou soudruzi z Evropské unie s dotacemi vás podpořit, s tím, že vám tam do bytu nakvilbujou 10 migrošů a vy jim budete sloužit. Takhle to zkrátka je, pokud ještě někdo neprocitnul z toho, co se tady děje, že se umořuje ekonomika, a bohatí bohatnou, zatímco chudí stále chudnou. Ty nůžky, které se rozevírají, o kterých mluví nejenom Jan Keller, nejenom jsme tady mluvili my, nejenom Petr Staněk ze Slovenské akademie a spousta dalších, Ilona Švihlíková a další, tak ty nůžky se tady sociální otevírají neustále. A pak vzniká ten třídní boj. Samozřejmě ty nahoře si zaplatí své nohsledy, protože oni věří, jsou přesvědčeni o tom, že každý má svoji hodnotu, svoji cenu, že se nechá uplatit. No už ale jdeme dále, ať se na to koukneme, protože odkaz tady máte.
Já bych tomu chtěl říct ještě jenom v krátkosti jednu věc. Vyjadřoval se k tomu i europoslanec pan Luboš Blaha, který je poměrně znám svým kritickým přístupem k tomu, co se teďka na Slovensku děje. To jeho vyjádření má asi 15 bodů, nebude všechny číst. Co je důležité, je, kdy, jako říká, že kdyby nebyl na místě právník mladé prvorodičky, kdo ví, jak by to dopadlo. Právníkovi se naštěstí podařilo maminku ochránit a nemocnice před šikanou ustoupila, což je tedy dobrá informace o tom dobrém konci, aby vy jste věděli, jak to dopadlo, tedy celé, a nemuseli jste čekat právě tu hodinu, protože na to tady čas nemáme. Nicméně, říká jasně, narážíme na totalitu, kdy Matovičova vláda, která dělá z lidí bez trestu, třídní nepřátelé, pokud nechcete být testováni, musíte být zbaveni všech práv, i dítě vám bude odebráno. Takže abychom věděli teda, do čeho jdeme, protože říká, že to je neuvěřitelné zasahování do občanské svobody, práv matek a práv dětí, že si to ani nacisté ve 30. letech nedovolili, tak teď si to dovolí už. Takže jenom jako abychom věděli, jako v podstatě o co jde. Ona tam má, ještě tam vyzývají, že tam zřejmě jako ombudsmanka pojede, kde je minister zdravotnictví, že by měl zasáhnout a tak dál. Ale to už jako jsou její další věci. Podstatné, že to dopadlo dobře, toto, ale co je hlavně, všimněte si jedné věci, a to je také jeden z důvodů, proč o tom takto hovoříme. Oni se schovávají jeden za druhého, to nemá zákonný podklad, víte proč? Nikdo si nedovolí takovýhle podklad dát na papír, protože se bojí, protože oni vědí, že to je nezákonné, takže to je všechno, jak se říká, per huba jenom a takové to zařízení možná, že někteří z vás to znají třeba ze své praxe, kdy dostanou od svého nadřízeného nějaký úkol nebo nějaký pokyn, o kterém vědí, že není dobrý, on to ví také, ale vás to nechá udělat a vy máte dvě možnosti, buď to udělat a riskovat, že potom se dostanete do problému, jako ta doktorka, která pak Kličková nevěděla kudy kam, anebo to odmítnout a pak vás vyhodí z práce. Takhle jako bohužel to dneska až je. Takže ta doktorka pak se tam z toho potila a říkala, oni tam někde na tom, ale nebyla schopná říct, jako na základě čeho to je, to znamená, protože když nemocnice vydává nějaký interní pokyn, tak si ho nemůže vymyslet, tak to musí na základě nějakého zákona. A to je to, po čem se ta advokátka, ta paní Adriana Krajníková, po čem se píděla, co po ní chtěla, že jo, po té lékařce. A ta lékařka prostě, oni nemohou být přece takhle, zase nemohou být také neuvěřitelně právně negramotní. A už když jim to někdo ukládá toto, tak by toto měl odmítnout ne individuálně, ale ve sboru říct, podívejte se, tohle po nás nechtějte, když to nemá právní základ. A tam totiž začíná právní zdanost, právní kultura tam začíná. A to je důležité vědět, stejně tak, jako aby teda tady lidé věděli, pokud něco podobného potká, tak aby viděli také, jak postupovat.
Tak, tak, tak. Stejně jako, samozřejmě, já vím, jak to chodí na úřad, takže ano, tam se to rozešle mailem všem odborům a nazdar, velitelé nebo šéfové odborů to přetlumočí, nařízení, roušky tady, roušky tamhle, uzavřít tohleto, uzavřít tamhleto, tak takhle to chodí, samozřejmě, maximálně jsou to ofocené, samozřejmě, obrazovky monitorů, takhle to totiž chodí, nic není na papíru, přesně jak říkám. Ale samozřejmě pod hrozbou, že nedodržení bude vyhodnoceno jako hrubé porušení pracovní kázně, tedy na paragraf 53 zákoníku práce, vyhazov na hodinu, jak se nám tak říká, jestli si ten termín je správný. Tak takhle to je, dámy a pánové, jo, abyste o tom věděli.
No hlavně, že nám paní Pekarová teďka prosazuje to, že by ty firmy mohly ty lidi vyhazovat i bez udání důvodů. To je vůbec jako nejlepší. To je jako, jestli tak, to je jako vůbec jako nejlepší. Protože jinak samozřejmě i tam těm věcem, i takové normální vyhazovu se dá ještě bránit, že jo. I dneska je to složité. Já bych přešel, dneska si zůstaneme zimě jenom u těch zpráv, protože tady pana kolegu nemám, když už teda takhle se to dělali, ale budu pokračovat dál. Dostaneme se do Náhorního Karabachu, kde teda znovu zaútočili Azerbajdžánci, propukli těžké boje. Zdá se, když to řeknu velmi v krátkosti, tak ten Aliyev oznámil, že azerbajdžánské ozbrojené síly dobyly několik vesnic poblíž teda linie kontaktu. Je tam série střetů, jsou tam velké ztráty. Skutečností je, že ačkoliv jedna strana svádí na druhou, kdo porušil to příměří, které bylo sjednáno v Moskvě, tak faktem je to, že v podstatě se zdá, že ta Arménie vlastně byla první, která vlastně od té dohody, která tam měla, která vlastně, na které se vlastně dohodli na tom řešení, takže ustoupila. A problém je teďka další v tom, že vlastně teda ten Azerbajdžán začíná mít navrch. Jednak tam má asi 600 vojáků ještě z doby, někdy ze srpna tuším, když tam měli cvičení z Turky, tak tam má 600 tureckých vojáků, 200 z nich je klasifikováno jako pravidelné válečné prapory, jinak to má nějaké instruktory a nějaké letecké vedoucí a piloty a trenéry a tak dál. A jinak jenom dodávají samozřejmě pěchotní zbraně, vozidla, systém na odpalování raket, 34 letadel, z toho 6 letadel, 8 vrtulníků, 20 bezpilotních dronů a tak dále, Turci. A jsou tam i dost velká množství těch isilovců, které tam Erdogan snaživě převáží ze Sýrie, prostě protože takzvaně potřebuje spotřebovat, domů si je nechce vzít a potřebuje takzvaně spotřebovat tedy ve válce, takže je to vlastně použít jako spotřební materiál. Tu v Libii, tu teďka v Karabachu podle situace. Sice oni to popírají, ale je to takhle. Ten Pašaňan, což je tedy vlastně ten představitel Arménie, který se vlastně před dvěma roky dostal tedy na základě Majdanu, který tam provedli, se tam dostal k moci, tak on odmítl nějaké mírové jednání a je zajímavý ten vývoj další, protože oni teda ztratili teda, jednak je tam ostřelováno město Martakert, jinak ztratili teda část území. Pravda je ta, že po té poslední válce oni tam obsadili, kromě teda toho, že měli ten Náhorní Karabach, tak tam ještě obsadili asi 5 regionů z toho Azerbajdžánu, v sousedství teda toho Karabachu, protože minule to dopadlo jaksi lépe pro tu Arménii, tak z toho tedy část ten Azerbajdžán dobil zpátky, nicméně ty Arménci mají, nebo ty Karabašané mají dosti velké ztráty a zajímavé je teda to, že jak se ukazuje, tak dochází k tomu, že představitel toho Náhorního Karabachu, ta hlava toho Náhorního Karabachu, konkrétně která se jmenuje Arayik Arutyunyan, tak se požádal přímo ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby udělal vše pro to, aby ukončil nepřátelské akce zóně konfliktu v Karabachu a obnovil proces vyjednávání. To znamená, že oni začínají jednat přímo, už teda bez nikoli prostřednictvím teda té Arménie, protože, jak se ukazuje, tak měl pravdu Vladimír Valery Pjakin, který říká, je to prostě uměle vyvolené, je to prostě tak, aby Azerbajdžán s Arméncema bojoval do posledního a pak, až budou ty Arménci a ty Karabašení hodně dole, tak potom pak západní společenství tam přispěje a bude zaútočit teda na Azerbajdžánce, na Turky, aby to tam rozmydlili a pak na ten volný prostor v podstatě si dovezou Arménce odinuť a vlastně tam zřídí teda vlastně to sídlo té druhé větve poblíž tedy hlavního města arménského, poblíž Jerevanu, tak to sídlo té druhé větve globálního prediktoru, které se mělo stěhovat původně teda z Vatikánu do Iránu, ale víte, jak to s tím Iránem je. Nicméně tady Arménci s Iránci, jak si vždycky se velmi dobře snášili, takže by se to řešilo takto. Takže vlastně tady se, aby byla představa, tak tady se bojuje o toto, s tím, že vlastně stávající obyvatelstvo, jak Arménie, tak Azerbajdžánu v podstatě má být prakticky vyhlazeno, když to řeknu takto. Ten představitel Azerbajdžánu to chápe, ten představitel té Arménie to nechápe, že vlastně tam jde splnit, vlastně ho tam dosadili, umožnili mu před těma dvěma roky, ale ty Arménci na to nalítli, jemu umožnili, teda by se dostal vlastně k veslu v té Arménii a vlastně tam dělá užitečného idiota, ještě řeknu takto, jako normálně na rovinu, protože to tak je. Takže ten představitel toho Karabachu teď se snaží teda přímo jednat s Putinem a aby teda vlastně pomohli teda sjednat nový mír a prostě se tam dohodnout. Takže toto je takto a je tam zajímavá jedna věc, kdy říká, že zvláště bych chtěl zdůraznit, že ve všech fázích urovnání azerbajdžánsko-karabašského konfliktu, všimněte si, že ne azerbajdžánsko-arménského, ale už se vlastně staví jako jedna strana ze sporu přímo, Rusko přísně dodržuje ustanovení mezinárodního práva a mírové urovnání konfliktu na základě zásady nepoužívání síly a hrozby silou, jak uvádí teda ten představitel teda toho Karabachu. Jinak jako připomíná, že vztahy mezi Arcachem, jak oni říkají teda tomu Karabachu a Ruskem, jako historicky, že byly vždycky dobré a že historii teda že teda bylo vždycky to Rusko vnímáno jako bratrská země, která v nejtěžších situacích vždycky podala pomocnou ruku této části arménského lidu, protože v tom Karabachu jsou samozřejmě převažují Arméni teda. Takže tolik teda k této záležitosti. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Erdogan samozřejmě hovoří o tom zase, že protože Erdogan tlačí Azerbajdžán do dalšího válčení, protože má představu takovou, že to tam potom on okupuje a že vlastně ta obnova té osmanské říše, že teda bude sahat, já už jsem tady říkal, myslím minule, až k hranicím Číny, takže to tam všechno a včetně tady toho. Takže ten, jako když hovořil naposled s tím azerbajdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, tak tedy ten Erdogan vyjádřil spokojenost nad tím, že azerbajdžánská armáda osvobozuje svá okupovaná území. A v současné době naši azerbajdžánští bratři postupují kupřenou okupovaných územích, osvobozuje, budeme poskytovat jakoukoliv podporu v boji za osvobození okupovaného území na základě principu dva státy, jeden národ a tak dál. Čiže už si vlastně dělá tak nějak jaksi čáku i na ten Azerbajdžán. A ten Erdogan rovněž se pohoršil nad tím, že některé země, zejména Francie, podporují okupaci azerbajdžánských zemí. Ono tam nejde o to, tam jde o něco jiného, že vlastně ten Erdogan takhle vlastně veze do pasti a vtáhne tam sebou i ten Azerbajdžán s tím Iránem. A nejdřív je to víceméně plánováno tak, že Azerbajdžán, že teda porazí Arménii, ta Evropa na to bude koukat a pak jakoby se probere a pak půjde zachraňovat zbytek Arménců před genocidou a sveze se teda po Azerbajdžánu a po Turecku. Jo. Takže jenom byste viděli, jaký průběh tam je v podstatě naplánován a těchto her je to těžké a tam jako jediné a nejrozumější řešení, tak jako to obvykle bývá, je řešení mírové. Tam cokoliv jiného je špatně prostě. Tak, já bych se dostal teďka na zprávy z Ruské federace, konkrétně na ministra Lavrova na Valdejském fóru, zase to Valdejské diskuzní fórum, ten diskuzní klub, který v podstatě je to mezinárodní diskuzní klub, každoročně je to taková diskuzní platforma, každoročně združuje známé odborníky, kteří se specializují na studium ruské zahraniční domácí politiky. Byl, jak si možná někdo vzpomenete, založen v roce 2004 z iniciativy agentury RIA Novosti, Rady pro zahraniční a obranou politiku a dále novin do Moscow Times, časopisu ruskou globální politice a Russia Profile. Tak a v podstatě tentokrát tam se konala na tom Valdejském diskuzním, mezinárodním diskuzním klubu prezentace referátu pod názvem Utopie rozmanitého světa, jak pokračuje historie. Té akce se zúčastnila řada západních a ruských odborníků, včetně právě ministra zahraničních věcí Lavrova, který teda během toho svého vystoupení nastolil teda vlastně řadu aktuálních otázek, konstatoval, že pandemie koronaviru se tam konstatuje, že neobrátila svět vzhůru nohama, ale udělala čáru pod existenci starého světového řádu. Hlavním rysem nového světového řádu nyní není dominance jedné velmoci, ale boj center síly, přičemž ve světové ekonomice bude přebytek zdrojů nahrazen jejich nedostatkem. A ještě tvrdší boj o ně bude nevyhnutelným. Takže to je jeden takový postulát, který tam byl hovořen, o kterém se tam hovořilo. Jinak tedy jako obecní a teďka dál tedy říká Lavrov, že stále více pozorujeme tendenci, v níž se naši západní kolegové snaží privatizovat mezinárodní multilaterální struktury. A říká, je to vidět jak v činnosti sekretariátu OSN, tak v činnostech specializovaných institucí. Dál hovoří o tom, že jak byla v podstatě znásilněna úmluva o zákazu chemických zbraní, mluví, kdy Západ při přímém hrubém porušení této úmluvy trval na nelegitimním hlasování. V souhledu s nímž oznámil, že technický sekretariát této úmluvy má od této chvíle a navěky přibývá funkce Rady bezpečnosti OSN a má právo stanovit viníky v různých situacích, kde existuje důvod se domnívat, že byly použity chemické zbraně zakázané úmluvou, čili v podstatě je to vlastně zneužití tedy těch institucí mezinárodních a vlastně jim vlastně dávají úplně jiný smysl a jednoznačně si je privatizují. To znamená, aby teda vlastně ty instituce dělaly, co chtějí. Já jenom tady stačí si připomenout tu agenturu VADA, tu antidopingovou, máte toto samé, bledě modrém. A jak říká Lavrov, předtím, než Západ zneuctil tento univerzální dokument, tak měl technický sekretariát pouze právo zjišťovat fakta o použití nebo nepoužití zakázané látky v reakci na žádost kteréhokoliv státu, který je smluvní stranou této úmluvy. To znamená, někdo řekl, ano, tam někdo něco zneužívá, tak oni to zjišťovali, ale nedělali žádné závěry, nedělali žádné hlasování, nevyhlasovali nikdy žádné, nebyli soudem prostě, jako měl něco zjistit, ale nemohl nikdy nic soudit, rozhodovat a tak dál, vynášet nějaké závěry. A Lavrov si dále také stěžoval na ztrátu kultury dialogu v těch mezinárodních vztazích, kdy podle něho prochází svět hlubokými transformacemi, přerozděluje se globální rovnováha sil. A říkal také, že není pochyb o tom, že hlavním obsahem té moderní doby je objektivní proces formování demokratičtějšího multipolárního světového řádu. Ale ten dodal, že tento proces není snadný a je zdlouhavý a že bude teda trvat, je potřeba počítat s tím, že bude trvat celou epochu. A říkal, zatím vidíme, že vstup nových center ekonomického růstu, finanční moci, politického vlivu a upřímná snaha těchto nových center vlivu ve světě navázat vzájemné prospěšné a rovnoprávné vztahy se všemi ostatními naráží na odpor. A přitom hovoří výslovně o tom, že ten odpor pochází od skupiny západních států, které nejsou připraveny, nejsou zvyklé sdílet své privilegované postavení v mezinárodní hierarchii. Zmiňoval se tam i o tom incidentu s tím Navalným, kdy říká, nebudu zacházet do podrobností, kterých je velmi mnoho o tom, jak se Evropská unie chová absolutně nevhodně nepřijatelně v souvislosti právě s tím incidentem s Navalným. Kdy tam připomíná, že teda podle něho teda ta Moskva chce pochopit, zda za současných podmínek je vůbec možné s Evropskou unii alespoň nějakým způsobem obchodovat. A jinak tedy kritizoval Lavrov politiku USA, kvůli níž řada moderních institucí ztratila svoji funkčnost. A říká také, že řekli jste, že modernizace institucí ztrácí svoji funkčnost, význam a smysl. Chtěl bych pochopit, co vás přivedlo k takovému závěru, protože jediný očividný důvod, univerzální důvod k takovému zobecnění vidím v politice Spojených států. A přitom připomíná, jak odstoupení, americké odstoupení od smlouvy o protiraketové obraně, poté byla nějakou dobu tedy pauza, pak zase následovalo zničení všech prvků kontroly zbraní, nešíření zbraní a odzbrojení, smlouva o raketách středního a kratšího doletu, smlouva o otevřené obloze, další pořadí je smlouva o strategických a útočných zbraních. Takže jinak připomíná tedy ruský ministr zahraničí, že Spojené státy odešly z UNESCO, VHO, Rady OSN pro lidská práva, takže říká, jako je to dosti těžké. Říká, že dále, teda pokud jde ten COVID-19, takže se vlastně stal teda indikátorem rovnosti zemí tváří v tvář společnému neštěstí. Já bych tam chtěl říct jednu věc. Jsou zprávy, že ten průběh toho covidu, zejména ve Spojených státech a v Izraeli a zřejmě i v Rusku, je výrazně složitější, je těžší, než je v dalších zemích. Nemluvím teďka o tom, co tady nedávno bylo citováno, tuším minulý čtvrtek nebo pátek na Svobodném vysílači, o tom plánu teda vlastně toho covidu, toho dotažení až do té fáze NVO, kdy teda se hovoří o tom, že na jaře teda, že by skutečně měl přijít nebo měl by být rozšířen po planetě COVID-21, který by měl mít opravdu jako větší následky. Ty následky zatím, které jsou z toho COVID-19, jsou ty, o kterých hovořím. Výjimku určitou by měla teda země dělat Spojené státy, Izrael a patrně i Rusko tedy. Jinak tedy Rusko, říká Lavrov, nebude nikomu nic vnucovat v boji proti pandemii koronaviru, ale je otevřeně teda ke spolupráci. Takže tolik teda k této zprávě. Zase by se to dalo dále analyzovat, protože je toho jako opravdu, jsou k tomu články, ale nebudem to dělat z časových důvodů. Důležitá zpráva je, že celosvětový zájem o ruskou vakcínu Sputnik 5 a že už ten zájem už přesahuje 1,2 miliardy, teďka podle posledních zpráv už mají 1,5 miliardy vlastně těch vakcín z větší části, buď už to mají nasmouvané, nebo jsou třeba ve fázi testování, jako je Brazílie, s tím, že pak tedy to bude dodáváno. Některé další země, jako je Argentina a další, tak to mají. Už tam už je to jasné, tam už to půjde. A jinak jako říkají, že asi 200 milionů dávek, které že by mělo jít do latinsko-amerických zemí a že aktivně spolupracuje Rusko s jejich partnery Brazílie, Mexiko, Venezuela. A jinak hovoří teda také o tom nové dohody o dodávka vakcín proti koronaviru Sputnik 5 do Argentiny, Peru. Takže říkají, že od listopadu do prosince, že budou vyrábět desítky milionů dávek vakcíny a distribuce, že začne teda v lednu. Takže snad to jako bude. A říká, že tu výrobní kapacitu, že ji rozšířují tím, že by tu vakcínu vyráběli také v Indii, Brazílii, Jižní Koreji, Číně a jedné další zemi. Ještě neříká jakou, jaké tedy. Takže a jinak jako říká, že podávají žádost o pořádání klinických studií v Brazílii a že předpokládá, že to povolení k tomu projde stanou tam v prosinci. Takže to je tedy tato zpráva. To je tato zpráva. Jinak jako další zprávy hovoří o tom, že dokonce, že to bude pětinásobně zvýšeno, ten projde té vakciny, ale ono je to spíše tak, že do prosince, že teda by to bylo, nebo do konce tohoto roku, že by to teda zvýšeno ten avizovaný 1,5 milionu dávek. Tak, takže to je tato zpráva. Jinak říkají o tom, že už jsou objednávky mají na tuto vakcínu z více než 20 zemí, to je zhruba tu 1 miliardu, že se teda domluvili na výrobu v 5 zemích a že existují teda kapacity, které umožní roční výrobu až 500 milionů dávek, takže vidíte, že teda to rozšiřují, jak teda mohou a umějí. My zatím teda tady chceme dělat nějaké vakcíny s Američany, no, Dobrý, no, zatím jako nevíme, jaký budou, ale jsou americký, tak budou určitě jedině ty nejlepší. Já k té další zprávě hovoří, to je z ruského tisku, kde se hovoří o tom, že Navalny podkopal autoritu západních tajných služeb a s tím, že ruský tisk, že se pobavil nejnovějšími mediálními objevy ohledně otravy Alexeje Navalného, které jsou spojovány tedy se západními tajnými službami. Už to tedy zcela otevřeně dostalo minimálně teda tu dimenzi, jako byl Skripal v té finální fázi, kdy teda například britský Guardian přišel znovu verzí, že blogera neplánovali zabít, ale chtěli pouze zastrašit a údajně to udělala druhá služba FSB, nějaký vysloužilý velitel druhé služby FSB ruské, říká, že teda ta v podstatě žádné akce venku nedělá a že to je v podstatě jenom prostě nějaká, teď to nechci zkreslit, já si k tomu někde dostanu, ne archivační, ale prostě jsou to spíše jaksi tedy řekl bych kancelářské krysy, teda už to řeknu jako lidově. No, takže pak zase jako říkají, že teda jako, že ho chtěli zastrašit, takže ten novičok naředili a takové to blbosti, no tak to už jako opravdu, tak se nad tím zastavují, tak říkají, že ho chtěli zastrašit, tak proč to teda udělali, proč to neudělali teda pomocí otravy nějaké méně smrtící látky a takové to záležitosti, no. Takže New York Times ten uvádí zase s odvoláním na zdroje německých tajných služeb, že Navalny, jak se ukázalo, bylo otráven dokonce dvakrát, jednou lahví vody před příjezdem na letiště v Tomsku a pak ještě v podobě prášku, který útočníci nasypali do čaje. Nevím, tam nikdy žádný útočník nebyl, kdo viděli na té kameře. A ten anonymní zdroj se jako nerozpakoval toho New York Timesu ani na to skutečnosti, že ty látky skupiny novičok jsou konzistentní podobně jako viskózní masti a vůbec jako nemají formu prášku, který se použít jako k nějakému osazení nápoje. Jo. Prostě to je asi tak jako novináři tady, který klachají 5:00 přes 9:00 a aspoň se nerozumějí tomu ani nic neověří. Prostě jako skutečnosti, aspoň nějaký základní, takže ale počítají s tím, že ty čtenáři taky ne a že to jeden po druhém bude opakovat, takže že si s tím vystačí. Což teda také je tedy i konstatování teda z té ruské strany tedy. No a tady jako říkají teda, že druhá služba FSB se vzhledem ke své povaze nejenže neúčastní vojenských akcí, ale také neprovádí přímé operativní bezpečnostní práce. Jsou to analytici. Já jsem teda říkal tedy kancelářské krysy, ale jsou to analytici, takže jenom toto jako na okraji tedy k tomu. Asi nemá smysl tomu více věnovat pozornosti, protože to už čeká jako jímá trapnost. Tam jediná věc ještě k tomu, že Putin požádal prokuraturu, aby umožnil Navalnému odjet do toho Německa, což teda zmínil Putin během toho zasedání Valdajského klubu, kde hovořil teda o své výzvě k ruskému úřadu generálního prokurátora, když se na ně obrátil žádosti o povolení Alexeji Navalnému odjet na léčbu ven, protože víte, že měl jít před soud, protože to má nějaké problémy jiné, majetkové a takové, takže tam měl jít před soud, takže vlastně říká okamžitě Putin, jakmile se manželka tohoto občana obrátila ke mně, tak se dal pokyn prokuratuře, aby zkontrolovala možnosti jeho léčení v zahraničí. A měl jsem na mysli, že to nemohli jako normálně udělat, protože měl omezení související se soudním vyšetřováním a trestním případem, který měl. Což není žádný politický, ale tam to byly nějaké majetkové delikty tam byly. No. Šéf ruské dumy říká, že Navalny je nestydatý derebák a tak dále. No, tak to jako přejdeme na stopy novičoku a OPCV, to bylo to je ta organizace pro tu kontrolu těch chemických zbraní. To je přesně před chvilku to, o čem hovoří ten Lavrov. No. A najednou jim bylo řečeno, že to není novičok, zase, že to je něco jiného, jo, a tak dál. Když Rusko opakovaně žádalo Německo, aby poskytlo materiál o případu Navalného, aby mohli sloužit jako základ pro zahájení trestního řízení, pokud se skutečně jednalo trestnou činnost, takže jim vůbec nic nedali, tak se potom obrátili dvakrát na Bundestag, aby zřídili teda společnou vyšetřovací komisi. Ta jim na to taky neodpověděla, teď jako vypráví, že se to někde zdrželo, ale že už to mají ty jejich žádosti, ale stejně se nic nezřizuje a tak dále, a tak dále. No, takže OPCV tvrdí, že i odborníci potvrdili přítomnost toxických látek ve vzorcích moči a krve Navalného, ale nic nedávají nikomu. aby to mohli srovnat s tím, co mu odebrali v nemocnici v Omsku. Takže jako o čem se to vůbec jako baví. No, takže je to takhle. Další zpráva hovoří o tom, že nejvýkonnější atomový ledoborec Arktika, který byl jako postaven teďka na světě jako v Rusku, takže byl teda v Murmansku předán do provozu, je nejvýkonnější, je to vleková loď projektu 22220, byl oficiálně zařazen do složení ruského jaderného loďstva. Je tedy ledoborec, který tedy může provázet konvoje lodí, je schopen prorážet led silný až 3 metry. Je 173,3 metrů dlouhý a 34 metrů široký, má výtlak 33,5-30 tun. A domovský přístav má v Murmansku, kam tedy dorazil v minulém týdnu po zkouškách. Takže dokonce dosáhl země při těch zkouškách zeměpisného bodu severního pólu. Takže to je další ze zpráv, jenom ze zajímavostí. Rusko vzkazuje Západu, že si hraje s katastrofálními důsledky, že americká vojenská cvičení v Evropě je zaměřená na zvinutí používání jaderných zbraní, které stabilizují situaci ve světě, zejména na pozadí krize v oblasti kontroly zbraní a mohou mít katastrofické následky, jak teda uvedla ve čtvrtek mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová. Teď zase Američané dělají cvičení v rámci společných jaderných misí NATO, vytrvalé poledne, Steadfast Noon, a Zacharová uvedla, že manévry údajně zahrnovaly výcvik používání jaderných zbraní v rámci tzv. Společných jaderných misí Aliance, kdy byly zapojeny stíhací bombardéry z řady zemí, vybavené pro použití amerických jaderných zbraní rozmístěných v Evropě. A podle ní jsou toto cvičení v demonstrativním rozporu se smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Takže jako připomíná, že teda ty nasazené jaderné zbraně zůstávají zatím nejenom v Německu, ale také v Belgii, Holandsku, Itálii, Turecku. Jinakže Američané modernizují své jaderné zbraně, své jaderné bomby a evropští členové NATO nosiče takových zbraní. Takže se to snaží dostat na svá letadla také. No, takže je to takto. No. On se k tomu vyjádřil, možná na to někde narazíme, tak se k tomu vyjádřil nakonec i jako Putin tuž na tom Valdivském fóru, a co ještě na to dostaneme. No. Jinak teda je velmi, nemám na to teďka čas, velmi dobrý článek ukrajinská analytika Rostislava Iščenka, Vektorová Evropa, kde vlastně připomíná, že vlastně pro ty menší státy už dneska není čas, že prostě potřebují, aby teda si zajistili tedy svoji státnost, protože sami nemají dostatečnou, takže si musí zajistit deštník, ochranný deštník, a že ten deštník vlastně dneska kde mu může poskytnout z těch velkých zemí a za jakých podmínek. A tam jako připomíná, že pokud ho dávají, teda ho poskytují teda ty Rusové, takže teda ty státy jsou, fungují a tak dále, že to poskytují Američané, tak prostě proto, aby to vlastně použili teda ke svým zájmům, a to vidíte právě na té situaci v té Arménii, kde teda ta vlastně díky tomu Majdanu, který tam byl v roce 2018 organizován, ty obyvatelé oklamání a teď jenom vyprávají o demokracii a prosperitě a to známe, tyhle ty všechny povídačky, tak to dostali tak daleko, že tam se dostal do čela ten Pašaněn a dneska je to tak do války. A tam jde jako o úplně jiné věci a tam jde vlastně o jejich zničení. Jo. Tak jako prostě lidi jsou nepoučitelní, stačí se podívat do Běloruska, když vedle na Ukrajině vidějí, co se tam stalo, že tam prostě pak přijdou o práci, že to bude rozkradený, ale tak jako prostě komu není z hůry dáno, tak je to někdy obtížné. Takže toto je velmi zajímavé a kde jako připomíná tady ten Iščenko, že v podstatě dneska ty představitelé těch států, těch menších, takže se musí teda rozhodnout, že nemůžou dál sedět na dvou židlích a dělat obchody s Ruskem, mít z něj výhody, ale pak jako na druhé straně se jako politicky se pořád jako točit za tu západní Evropou, takže tahle ta doba, že končí a že to prostě nejde. A říká teda těm představitelům těch států, podívejte se, jak to dopadlo na Ukrajině a podívejte se, kam to vlastně přived Lukašenko teda Bělorusku podobným způsobem. Takže tolik teda k této zprávě, jenom v krátkosti. Já bych ještě přišel dál, protože ještě pár minut máme, tak bych přišel do Spojených států na novinky. Jednak Spojené státy připravují revoluční scénář pro Moldavsko. jak řekl ředitel zahraniční spravodajské služby Ruské federace Sergej Naryškin, tak Spojené státy pokračují bez okolku zasahování do vnitřní záležitosti států spřátelných s Moskvou po obvodu ruských hranic. Čili v Bělorusku a Kyrgyzstánu probíhají hrubé pokusy ovlivnit povolební situaci. Nyní jasně vidíme, že Američané připravují revoluční scénář pro Moldavsko, které v listopadu tohoto roku zvolí prezidenta, a nejsou spokojeni se současnou hlavou státu Dodonem, který udržuje konstruktivní vztahy se zeměmi Svazu nezávislých států, včetně Ruska. A vzhledem k tomu, že ta šance toho prezidenta Dodona na tu opětovnou výhru ve volbách jsou největší, tak nařídil americké ministerstvo zahraničí svou velvyslanci v Kišiněvě, aby v případě jeho znovu zvolení předem připravilo opozici, která by v případě jeho znovu zvolení uspořádala masové protesty s požadavkem na zrušení výsledků hlasování. To znamená opakování toho, co teďka vidíme v Bělorusku. Takže jako víme dopředu, jako co můžeme čekat. Jo. Takže to je pak jako otázka, to je teda opravdu demokracie jako řemen a oni se s tím teda opravdu netají, nepáry, prostě to je hrozný. Jo. Ale hlavně, že mají starost, jestli jim nikdo taky nezasahuje do voleb, to je jako výborný opravdu. No, takže to je tato informace, ještě mu telegraficky. Další hovoří o tom, že na základě studie z května tohoto roku, naznačující, že protivirový lék Remdesivir firmy Gilead zkracuje léčbu hospitalizovaných pacientů onemocněných COVID-19 o 31%, získal tento lék úřední osvědčení Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Avšak nová a mnohem širší studie došla k závěru velmi odlišnému. A kde se říká, že ukázalo se, že lék měl malý či žádný vliv jak na délku pobytu covidových pacientů v nemocnici, tak i na míru smrtnosti těchto pacientů a stejně tak i na rozhodnutí poskytovat či neposkytovat jiným ventilaci. Takže tímto remdesivirem tady jako léčíme některé lidi tady jako u nás, nebo to jako jak já ho nevím, jako to snaživě nakoupili a to s tím ještě snad Američané jednu dobu dělali jako drahoty, tak jenom jako abychom věděli teda, která bije. Takže sami Američané už na to přišli, že Remdesivir ne. No. Potémník Kate Craig, Spojené státy investují do projektu Trojmoří miliardu euro, kdy teda se dohodli, že Spojené státy s těmi členskými zeměmi toho Trojmoří, toho projektu Trojmoří, že jim poskytnou až miliardu euro té iniciativě za předpokladu, že teda by to bylo teda 30%, že by to dělalo 30% kombinovaného příspěvku všech 12 zúčastněných zemí. Maximálně teda by, ale tam Američané dali 1 miliardu. To znamená jinými slovy, že pokud by 12 národů dosáhlo zhruba 34 miliardy euro, včetně peněz na shromážděných prostřednictvím investic soukromého sektoru, tak Spojené státy by naopátku vloží 1 miliardu. Čím více každá země investuje, tím více investujeme i my, ale je tam teda ten jejich horní limit, teda ta miliarda. No, říká, že hlavními cílovými oblastmi jsou doprava, energetika, digitální infrastruktura a cílem projektu Trojmoří je zmírnit podle některých odhadů investiční deficit ve výši více než 1 bilion euro ve srovnání se západními zeměmi těch sousedů, teda toho Trojmoří, to znamená z těch dalších zemí EU, tak se podívejte, jak jsme dlouho v Evropské unii a teď nám tady jako říkají, že teda investiční deficit, že teda tady v těch východních zemích, takzvaných východních zemích, takže více než bilion euro. Tak se jako ptám, jako abyste viděli, jakou roli jsme tam teda hráli a hrajeme. A jinak jako před rokem vložili peníze do té banky pouze, nebo na ten účet pouze Polsko, Rumunsko z těch 12 zúčastněných zemí. Od pondělka teď to vzrostlo na 9, protože dále bylo Estonsko, Polsko, Rumunsko, se přidalo Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Litva, Slovinsko a Chorvatsko. Fond v současné době činí 913 milionů euro. Zatím jsme tam takticky nedali nic my. A Slovensko, zatímco Polsko tam dává zase dalších ještě 250 milionů euro. Poláci jsou znaživí, protože chtějí celou touto instituci vládnout, tak chtějí konečně být tu regionální mocností teda tady v té střední Evropě. Takže takhle to je. Je otázka, jestli takto to také vydrží, protože mám pocit, že prostě ta pozice toho Polska, ta role toho Polska jako tady nějakého regionálního lídra, že asi v dohledné době, že bude hodně, hodně, jak se trnem v oku, ale uvidíme. Uvidíme. Co je pozitivní je, že tady do toho není míchána Ukrajina s jejími problémy. To je jako pozitivní záležitost. Jinak jako si myslím, že prostě ten projekt, který moří ne, my jsme o tom hovořili, už jsme začali ten hovor, my ten pořad na toto téma ještě dokončíme patrně příště, pokud budou pánové oba dva, kteří byli jako hosté se mnou, tak pokud budou tedy k mání. Takže tolik teda toto, tato zpráva. A pokud jde ještě o nějaké další z těch Spojených států, tak kongres, zajímavá zpráva, kongres Spojených států vyzval k vyloučení Turecka z NATO. A sice bývalá kandidátka na funkci prezidenta USA, členka sněmovny reprezentantů Tulsi Gabbardová vyzvala k vyloučení Turecka z NATO kvůli konfliktu v Náhorním Karabachu, jak vyplývá teda ze zprávy uveřejněné na Twitteru arménským národním výborem Ameriky. Tam mají jako silné lobby také. Takže vidíte, že se to blíží k tomu, že prostě začnou prostě proti těm Turkům a proti tomu, že začnou jako prostě ten západ jít cíleně, ale nejdřív je nechají, aby jim vytvořili dostatečnou záminku. Takže ty autoři toho dokumentu dále hovoří o zapojení militantů ze strany Ankary v Náhorním Karabachu a také o účasti tureckých F-16 v operaci v bojové zóně. Těmi militanty jsou míněni teda ty hoši, ty isilovci teda z té Sýrie. Ten zbytek, který oni potřebují teda spotřebovat, abych tak řekl. No, takže jinak teda ty zdroje v té syrské opozici informovali agenturu Sputnik o plánech Ankary převést skupinu žoldáků do Azerbajdžánu. Erdogan to popírá samozřejmě a tak dál. Jiní o tom hovoří. No, takže vidíte, že to prostě má to tedy ten žádoucí tedy směr. A podle ředitele úřadu té bezpečnosti ruské, toho Sergeje Naryškina, jde o stovky nebo dokonce tisíce žoldáků. Tak jenom jako bychom věděli, jako, jak to tam asi vypadá. No, takže to je toto. Američané mají údajně nový superkanón, který bude schopen ostřelovat Moskvu. Říkají, že ve Spojených státech může dojít k oživení třídy lodí jako u bitevních lodí typu Montana, které byly plánovány nakonec během druhé světové války, nebyly postaveny a tam už se něco podobného plánovalo. Takže by mohli ostřelovat z moře buď tedy Moskvu nebo Čínu, nebo tak jako prostě podobně. A má to být dělo s dlouhým doletem. Podle ruských vojenských expertů říkají, že ten projekt SLRC, což je teda zkrátka toho projektu, není nic jiného než pokus o vytvoření jakési nejlevnější možné analogie ruským operativně taktickým raketovým systémům Iskander a Točka U. Nicméně, že ta zvukomilová instalace je založena na raketovém systému HIMARS a s více odpalovacími zařízeními, které v provozu americké armády je vůči ním znatelně horší v dosahu a přesnosti, měněno vůči těm ruským. Takže to je tato informace. Dále, kolik máme? No, už máme.
Už musíme.
Takže asi poslední, co je důležitá informace, náhle Američané jsou připraveni okamžitě se setkat s Ruskem, aby dokončili novou dohodu START. Takže, protože Rusové je vyzvali, oni to odmítli, že jako je to nesmyslný. Putin byl celku zklamán, protože říkal, že tím mělo být aspoň odročení o rok, aby teda se to mohla ta nová smlouva připravit, ty to odmítli a teď náhle teda říká Washington, že jsou připraveni okamžitě uspořád jednání s Ruskem, aby dokončit dohodu o prodloužení opatření pro další omezování strategických útočných zbraní, čili nový start. Jak uvedl Morgan Ortegus, mluvčí amerického ministerstva zahraničí, dokonce ocenil ochotu Ruské federace pokročit otázce kontroly jaderných zbraní. Takže uvidíme, co se bude dít dál. Jak uvádí tedy The Wall Street Journal, který uvedl dříve, že ochota Ruska společně zmrazit jaderný arzenál z USA umožní příštích dnech dosáhnout nového prodloužení stát o rok. No, takže uvidíme tedy. Takže ty, co obě dostaneme připraveny, tak uvidíme, kde jim to zase zmaří. Takže tolik to je ode mě, asi už na více čas mít nebudeme. Pokusil jsem se to udělat dneska skoro komplet, asi až na 4 zprávy. Takže bohužel nám teda vypadl pan Ježek, takže jsme se opět dostali k tomu druhému tématu, takže snad příště.
Snad příště, nevím, ani na telefon nereagoval, ani na SMS.
To je zvláštní. Já se pokusím zavolat, ale bylo to s ním projednání, věděl o tom, takže nevím, co se tam děje. Já mu zkusím pak zavolat, no.
Tak, děkuji za vyčerpávající 2 hodiny informací a komentovaného zpravodajství inženýru Jaroslavu Tichému, takže ho zdravím a samozřejmě těším se zase příští neděli a v lepších časech, v příští neděli tedy samozřejmě naslyšenou a v lepších časech i osobně naviděnou.
Nápodobně děkuji vám za spolupráci posluchačům, za pozornost a jenom bych chtěl připomenout, že v úterý 27. se má projednávat v poslanecké sněmovně souhlas se vstupem cizích vojsk na naše území.
To je ohledně těch zdravotníků.
Ano, no, ano, ano. No tak ohledně zdravotníků, ale jako víme, že jako kromě těch zdravotníků, že už tady taky jako lec kdo jiný, že jo. Ale,
tak.
Ale řekněme, je to ohledně zdravotníků. No. Když jsou tady jiní zdravotníci, tak se to tak jako neřeší, ale tak jako no. Ohledně zdravotníků, řekněme, no.
Dobře, dobře. No tak to je jako že oficiální, že no.
Takže sledujeme, bude určitě v televizi, bude to přímém přenosu rozprava ohledně toho, takže sledujeme, kdo tam bude hájit české národní zájmy a kdo ne.
No. Tak. Tak děkuji, dámy a pánové, neodcházejte, ale Alois Lásenský už je nachystaný a koukneme se na auto genocidu národa a říkal, že toho má více, takže dneska tomu vymezím hodinku, aby jsme se dostali i na Simonu z Malorky a Necenzurované a další neděli tedy po komentářích, po komentovaném zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se vrchneme tedy na doplnění té autogenocity národa i lidstva, dámy a pánové. A samozřejmě každého jednotlivce, protože tím to začíná. Takže jdeme za chvilku na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.